Misaotra anao raha lahy ny ville. Mitompo hitahanao. Ndao sika hijanona hitsangana vetivety fotsiny raha mivavaka sika. Ndao sika hanondrika ny lohantsika ankehitriny. Ary zay rehetra te ho tsarovana ao amin'ity vavaka ity dia hatsangano ny tananareo ka manaova hoe Andriamanitra za zany. Andriamanitra masina sy mpiahy indrindra, mitondra an'ity vahoaka ity eo anatrehanao zahay miaraka amin'ireo fangatahana izay hananan'izy ireo. Nangataka ny hotsarovana izy ireo ary tompo mitsangana koa ny tanako. Mivavaka aminao aho mba hamindra fo aminay. Ianao no mahafantatra an'ireo ilainay ka hivavaka izay satria ianao no nampianatra anay hivavaka hoe ho tonga ny ahy ny fanjakanao, atao ny ahy ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ray angataka famondram-po izay izao arivo izao ho an'ny fahalalan'ny fanahy mba hahatonga anay ho afaka hitondra amin'ny olona ny fahamarinan'ny filazantsara sy izay inonay ho miafatry ty ory ity ho an'ny fiangonanao. Tompo, mivavaka mba hahatonga anay ho ampahany iray an'ilay fiangonana izay tsy maintsy hantsoana hivoaka amin'ny andro farany. Ray, raha tsy izany ampahany izany izay amin'izay fotoana izay dia ambara ao aminay izay tsy maintsy hahatonga anay ho io ampahany io. Ary omeo fahasoavana izahay ery ao amin'ity ora ny fizahan-toetra ity izay eto ambonin'ny tany mba hizahan-toetra an'ireo rehetra izay monina eto. Omeo anay ny fanahinao masina mba hitarika anay sy hitaridalana anay mba hahafahanay amin'ny farany amin'ny fiafarana ho tonga eo aminao ampiadanana ho an'ilay fiainana mandrakizay izay andrasany mpino rehetra hatramin'ny fiandohan'ny fotoana. Ampio izahay tompo, mangataka amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Afaka mipetraka nareo.
I am indeed grateful for the privilege of being.
Mankasitraka tokoa ny amin'ny tombontsoa tongavana eto zao arivo zao sy noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena antsika tamin'ny alalan'i Jesosy.
And then about the message this morning.
Ary noho izany nikasika ny miafatra ny keo maraina, ankehitriny dia tiako ny olona rehetra azo tsara mihitsy, ankehitriny mahatoky an'Andriamanitra fa tsy mbola izao io fotoana io. Hitanareo fa niafatra ny fahamarinana. Marina niafatra, ilay izy dia ho indray androany raha tsy izao io fotoana io. Ary tena mitovy betsaka amin'ilay fotoana tokoa ilay izy, hany ka nahatsapa tahaka amin'ny Paoly fahiny a izay nanao hoe tsy nahafeniko fa nambarako taminareo ilay saina manontolo. Hitanareo ny zavatra rehetra izay tokony ho vita. Nisy zavatra anankiray izay nataoko ny keo maraina ka miala tsiny aho fa nilaza an'ilay izy. Za miantso anaran'ny rahalahyray ah izay everiko fa ao anatin'ny fahadisoana. Tsy tokony nanao an'izany ah, tsy miantso anaran'ny olona ray mihitsy a ary raha sendra tonga eny an-tana n'ilay oronam-peo. Fa te hahita azy ah ka hiresaka aminy satria everiko fa ilay rahalahy lehilahy malaza iray, lehilahy tsara ray izay efa nitory teto ampilipitra teto mihitsy, rahalahy David Duplessis. Ary tsy fanahiniko ny antso ny anarany nana mikasika an'ilay afatra sy ny sisa mikasika ny hoe ahoana mora izao io fotoana io ka ny antso ny anaran'ilay rahalahy. Tsy manao an'izany a, miala tsiny a nanao an'ilay izy. Tiako rahalahy David Duplessis, rahalahy antsika izy. Ary za tena mihevitra fa ny lehilahy manatsaina iray tahaka an'izany dia tokony ho nampianarina betsaka tao amin'ny soratra. Lazaiko aminareo hoe inona ilay izy. Izany dia ilay resaka izay nataoko sy David. Efa niresaka ho ahy izy indray mandeha tao amin'ireo fivoriana. Nitory teny mihitsy avy teto amin'ity pilipitra ity izy, na ilay fiangonana fahiny avy teto amin'ity pilipitra ity mihitsy. Ary ny rahalahiny Justice no mpandika teniko tany Afrika Atsimo izay iverenako. Ary izy ireo dia avy amin'ny fanakaviana mahafinahitra ray, tokantrano pantekotista, olona tena mahafinahitra ray. Davida no mino any ilay mpitaridara indray mandeha any World Pentecostal Assemblies ary tao amin'ny Pentecostal World Conference. Izy no anankiray tamin'ireo mpitaritra raha. Ary tatsioriana dia tonga teto Etats-Unis ka nipetraka tany Texas niaraka tamin'ny rahalahy Gordon Lindsay. Ary avy eo dia nanomboka nitory teny fotsiny nanerana ny toerana samihafa. Fa ilay izy dia teo amin'izay everiko fa nanaovany rahalahyntsika sarobidin'ny fahadisoana. Tahaka avoany izany na olona hafaray, nanomboka nifanaraka tamin'ireo ambony sy ambony izy. Nanohy ny resaka mikasika ny Princeton University sy ireo toerana izay nanasa azy izy. Nihevitra fa nanao an'izay marina izy ary nanesika ololo avy hatrany tao anatin'ilay milina. Hitanareo, ary fifaliana tahaka an'izany. Fa tsy izany ihany fa ny full gospel businessmen izay manohana ny fivoriako manerana an'izao tontolo izao manerana. Hitanareo, za tiako ireo lehilahy ireo. Hitanareo, saingy tsy mifanaraka amin'izy ireo tokoa eo amin'ireo fitsipika izay izy ireo dia efa niala teo amin'izay ireo fitsipiny izay nanombohany. ary lasa tahaka ny rafi-pandaminana hafa rehetra fotsiny ankehitriny na ny zavatra rehetra hitanareo ary lay izy dia tsy miezaka ny hijanonao pantekôtista izy ireo fa miezaka ny manafangaron'ny pantekosta sy ny sisa amin'izany miaraka ary amiko dia toy ny hoe rahalahy duplesis lehilahy ray mafinaritra tsara tahaka an'izany dia tokony hahafantatra betsaka mikasika ny soratra hoe rehefa mahita n'ilay virijiny matory izay miezaka min'ny vidi solika izy dia efa lasa ilay fotoana hitanareo tsarovy rehefa tonga ny vidi solika izy dia tsy nisy solika tavela intsony izany ny soratra ary hoy izy hoe homeo avy amin'ny solika reo izay tamin'ilay fiangonana saingy tsy nahazo an'izany izy mety nitsambikina ambony sy ambany izy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra na inona koa saingy araka ny tenin'andriamanitra manokana dia tsy nahazo an'izany izy ary tany velany tao anatin'ny aizina indrindra izy ary tao nisy fotomaninina fidradradradrana ary fikotroanify rehefa tafiditra ilay ampakarina voafidy ilay virijiny endry dia nanana solika tao amin'ny faniliny ankehitriny iza mahafantatra lehilahy hafaray a nisy zavatra izay nitranga fotsiny ray andro lay izy dia ireo olona mahafinaritra ireo hitanareo manana kely iray fantatrareo izay tiako lazaina fiazonana kely izay eo anivon'ny olona ary ny zavatra voalohany fantatrareo dia mahatsapa izy ireo fa andriamanitra manao an'izany nefa matetika dia ny devolo ny manao an'izany hitanareo nanana anjara ray nankanisana teo anatrehan'ny herôda jesosy izy dia nanana anjara ray teo anatrehan'ny maro nefa izy ireo tia hampiasa azy hohan'ny fampisehoana hitanareo izay ihany no ezahny izy ireo anaovana ny pantekosta nivoaka avy tamin'ireo zavatra ireo ny pantekosta mba ho afa fa tahaka ny kisoavavy makeo amin'ny fotany sy ny alika makeo amin'ny lohany miverina avy hatrany indray ary akehitriny dia ao amin'ny fiombonambe ekiomenika hitanareo tena mampalahelo ilay izy enatra ray izany andriamanitra ny hitahiry aho kely sy anyhetry tena mba hahafahany manambara ny fahamarinana hitanareo tsy te hanao an'izany mihitsy a tsy azavana manjelatra ary tsy midedadeda sy mamiratra ho an'izao tontolo izao avelao aho andray any lalana miaraka amin'ireo vitsyny tompony ho amavony avelao aho hijanona amin'ny teny ankehitriny miresaka ny amin'ny fiombonambe ekiomenika izay mikambana amin'ny vatikan mihino ve nareo fa afaka hikambana eo amin'ny teny izy ireo mety hikambana izy ireo amin'ny rafi-pandaminana fa tsy afaka mikambana izy ireo eo amin'ny teny hitanareo mariny izany noho izany dia tsy misy ninoninona anaovana maromaritra iraisana hitanareo ny rafi-pandaminana ray mitovy daholo izany ny zavatra rehetra mitovy nylahatra tanteraka ilay izy reny sy zanakavavy saingy rehefa tonga eo amin'ity teny ity ilay izy dia manohatra mafotsiny metodista sy ny batista ary presbiterianna tahaka ny hanoerako ny katôlisisma satria rendry sy zanaka vavy izany araka ity teny ity ilay izy dia ity teny izay hijoroko ity hitanareo ity ny teny rehetra n'izany ankehitriny ity rahalahy sarobidy ity izy sy mivadiny dia sakaizako akaiky maro aminareo nefa nahita n'ilay magazina izay nisy ny hoe ahoana ny nahafahany io rahalahy sarobidy ny rahan'andriamanitra io namelona ny vadiny mihitsy nisy olona iray nylaza fa izy dia tahaka ny Jacqueline Kennedy ary nanao voalohany saritaka tamin'nyray tamin'ireo taovolo goavana be sy ny sisa izy inona izany mikambana amin'ireo karazan'olo ireo izy isan'andro ka afarany ny lehilahy tsara ray maka vehivavy ratsyray dia na izy ho lasa vehivavy tsara ray na ny tiako lazaina dia ny lehilahy tsara ray maka vehivavy ratsyray dia na izy ho lasa vehivavy tsara iray na izy ho lasa lehilahy ratsyray aseho ihany namanareo dia ho teneniko aminareo hoe izy nareo hitanareo izay mitovy ihany no miaraka mela lavitra amin'ny karazan-javatra mamiratra nidina tao amin'ny toeram-pitrandrana ray andray andro tany an-tapon'ny tendrombohitra teo amin'ny sisitanyny arizona sy meksiko za sy rahalahy saotomanina mipetraka eo no miaraka tany dia niditra tao a ary nanongotra andihany iray tamin'ny mitovy amin'ny volamena marina tokoa ilay izy saingy ny fomba tokana hahafahanareo miteny fa tsy volamena ilay izy dia mamiratra tsaratsara kokoa noho ny volamena izy mamiratra izy fa ny volamena dia tsy mamiratra manjelanjelatra izy hitanareo ary ny antsona azy dia volamena ny adala tsy lafo vidin'olo ivato izay misy azy akory azy izany izany dia antsona hoe taimby everiko eo ao amin'ny ireo siantifika dia miampy fa ireo rano sy asidra mitete sy ny sisa dia tsy tonga betsaka ao mihitsy manamafy azy sy hitondra azy ao amin'ny toerana iray anao azy ho volamena koa ilay izy dia mamiratra kokoa saiky tsy manana n'ilay vokatra simika ao anatiny ary tahaka an'izany mihitsy ny betsaka amin'ny mody finoana kristianisma hitanareo amiratra zany ary tahaka ny hollywood saingy ny fiangonana dia manjelanjelatra amin'ny filazantsara ankehitriny anabavy ray eto vao avina seho amin'ny bilia izay tena tsara fanana andehanahaka n'ity magazin life ity ti sary ity ka nanalehibe azy avy amin'ilay anjely fito ary nitondra an'izany ka nandefa taty amiko ty ilay sary Ary ankehitriny raha namariky nareo eto, rehefa lasa ilay izy niverina niakatra, rehefa avy nitondra ny hafa nireo anjely dia tao amin'ny endrika piramida ray ilay izy. Izay niteneniko taminareo marina tokoa 3 volana talohan'ny trangano hoe ho tahaka ninona izany. Marina ve izany? Ary ilay anjely malaza niaraka tamin'ny elany teo amin'ny ilany, tany aoriana, nakany aoriana, tsaroanareo ve? Ary hoy aho, izy dia nanana ny lohany tonga teo amin'io hafainganam-pandeha io. Tsy mahita an'ireo elatra mihitsy aza ve nareo eto? Ary io ilay anjely eto, arak'izay nilazana azy marina tokoa. Ankehitriny Andriamanitra rery ihany no afaka manao an'izany. Manana sary ray izy ireo mipetraka eto ihany koa. Any vehivavy ray izay nilaza, matetika dia milaza ny olona ao amin'ny ny famantarana dia hoy aho, ity olona ity dia voaloko ny fahafatesana, aloka mainty ray. Ankehitriny dia hoy izy ireo hoe eny izy fotsiny no milaza zany. Hitanareo, zany ireo olona izay tsy afaka mandeha hatramin'ny farany, tsy afaka mahita an'izany izy ireo. Afaka mihikika miaraka aminareo izy ireo, afaka izy ireo, afaka miresaka aminareo izy ireo, saingy ilay izy rehefa tonga eo amin'ny hoe tena mino marina tokoa amin'ny rehetra fa na sy vatana manontolo dia tsy afaka manao an'izany izy ireo. Noho izany fa hitanareo, raha Andriamanitra no ao amin'izany ka miteny ny fahamarinana, dia ity no fotoana farany amin'ny tantara. Ity no farany amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Eo am-pifaranana izany, tsy hisy andro intsony indray androany. Manamarina ny zavatra rehetra Andriamanitra, ny ara-panahy sy ara-tsiansa. Rehefa nilaza zazalahy kely iray hoe andry ny hazavana iray tahaka ny kintana iray, firy ny mahatsiaro fa tamin'ny andro fahiny izy ireo dia niantso an'izany taloha hoe kintana. Rehefa niseho tany amin'ilay renirany teto izany, rehefa hoy izy ireo hoe tahaka ny Jaona mpanao batisa ny rahina. Ankehitriny farany dia io ny midina ary azo ny sariny izany. Nanana anankiray isika teto taloha tany hoany. Ia, milaza izy ireo fa etsy amin'ny zorotrano izany, tsy afaka mahita azy aho. Voaporofo ara-tsiansa fa izany ny fahamarinana. Ary ankehitriny ary ny milaza fa ny olona iray dia voaloka. Ankehitriny teto dia misy vehivavy iray sary iray, io ilay izy ara-dalàna tahaka ny sary hafa rehetra fotsiny, tahaka ny anankiray maka an'ity anankiray ity. Milina iray nilaza nanontany mikasika an'izany ny olona iray. Ary hoy aho tamin'ilay vehivavy hoe voaloko ny fahafatesany ianao miaraka amin'ny omamiadana, misy aloka mainty iray eo. Mitodika izy ka nakan'ilay sary. Efa teto ilay vehivavy mba hijoro vavolombelona, ary mety mbola eto izy izao arivo izao raha araka ny fantatro. Hitanareo? Ankehitriny ity ilay vehivavy miaraka amin'ny karazana sarin-doha mainty iray teo amboniny. Eny ary, ankehitriny ity no porofo siantifika hoe mariny izany. Ary vatany vo avy voatonona tamin'ilay vehivavy no hoe salama, dia nakasary izy ireo ka tsy teo intsony ilay izy. Inona no namely an'ilay fitaratra tamin'izany? Ary inona no niala izay tsy teo amin'ireo fitaratra rehefa voatonona fa sitrany izy? Hitanareo? Ankehitriny nitsangana teto aho niteny taminareo fa ho tombo ireo anjely. Rahalahy Fredy no anankiray. Nahita rahalahy Fredy aho vo teo nihevitra fa teto fotsiny izy saingy tsy mahita azy any hoany aho. Oh, eto ariny eto, marina izany. Izy dia nitsangana tany amin'ny maily roa na maily ray sasany na maily roa avy teo amin'izay misy aho. Nandre an'ilay fipoahana na tsapan'ireo vatolampy sy ny zavatra hafa rehetra rehefa nandeha izany. Marina ve izany rahalahy Fredy? Ary teo ireo anjely izay niverina niaraka tamin'ireo hafatra ireo. Ary eto dia ao amin'ny endrika piramida iray mihitsy aza ilay izy araka ny nanehoko taminareo amin'izay isy eto. Niteny taminareo hoe ahoana no hitsanganan'izy ireo talohany ny alako. Sarisary manerana ny firenena ny nakan'izany, hatrany Meksiko mihitsy, tany amin'ny 30 maily ny avony ary 70 maily ny alavany. Ary tena avoka tsy nisy hamandona ninoninona akory azy afaka. Ny hamandona dia tsy mandeha mihoatra ny 8 na 7 maily ny avony. Noho izany dia tany amin'ny toerana izay tsy misy ninoninona anao hamandona izy ireo. Hitanareo? Ary ity dia iveriko fa izany dia na tany amin'ny 70 maily ny avony ary 30 maily ny alavany, na izany dia 20 na 30 maily ny avony ary 70 maily ny alavany. Ny iray na ilay hafa, ny magazine Life no namoaka azy, na Loka, iza ilay izy, Loka sa Life? Life, magazine Life, iveriko ny fa 70 May ny laharana, izay ilay izy. Ankehitriny dia io izy, ara-siantifika, porofo fa izany ny fahamarinana. Noho izany sika dia tsy manamikasika ny hoe raha fahamarinana izany, sady ara-tsaina sy ara-panahy izay voalaza dia niseho. Noho izany ny afatra an'ireo tombo-kase 7 eo amin'ny famaranana, izany no afatry ny Baiboly manontolo. Ireo tombo-kase 7 no mamarana ny testamenta vaovao ary nanisy tombo-kase an'izany. Marina izany, ankehitriny fantatsika fa izany ilay izy amin'ny alalan'ny fitenenana ara-paminaniana, amin'ny alalan'ny siantifika ary amin'ny alalan'ny teny. Ny telo no mijoro vavolombelona amin'izany hoe izany ny fahamarinana. Noho izany dia fantatsika fa eo amin'ny andro farany isika, eto isika. Tsy fantatra hoe hatramin'ny oviana, za izy dia tsy hamelantsika fantatra amin'izany mihitsy, satria ny fiaviany dia ho tahaka ny mpangana hatramin'ny alina. ry sakaizako, ry ralahiko anabavy, ndao fotsiny isika ho vonona nahoana nahoana, ndao fotsiny isika anadio ny tenantsika, hitanareo satria andeha hanohy foana izao tontolo izao, tsy ho fantatra izy ireo mihitsy akory aza fefanitranga izany. Rehefa mikatony ireo varavaran'ny famindram-po, hitoron'ny famonjeny ireo mpitory teny mba hanao ny olona hibebaka, dia hanohy avy hatrany tahaka ny nataony foana izy. Nanao an'izany izy tao amin'ireo taona hafa ary nanao an'izany izy tao, hanao an'izany izy ao amin'ity taona ity. Ary ho tena tampoka sy ho tena aingana ny fampakarana ka tsy hahita azy ireo mihitsy akory azy izao tontolo izao hoe efa lasa izy ireo. Marina, tsy hahafantatra ninoninona mikasika an'izany izy ireo, tonga izy dia mifoaka azy. Ho efa lasa izany tsy hahafantatra ninoninona mikasika an'izany izy ireo. Noho izany dia aoka ho ao anatin'ny vavaka. Mivava ho a, izaho hivavaka ho anareo. Tsy fantatsika hoe roviny izany oro izany saingy mino sika fa tsy ho ely izany. Miala lavitra an'ireo zavatra mamiratra. Mijanona miaraka amin'ny filazantsara hitanareo, mijanona tsara eo ankehitriny ka mivava. Ankehitriny nanoratra taratasa iray ho ahy bili eto na noty iray ranomarina ka nilaza fa misy olona te hanoratra zazakely iray. Raha marina izany, izany ve? Dia atsangano ny tananareo raha misy. Ia, zazakely roa. Eny ary, eto miakatra avy hatrany izy ireo. Ary rahalahy Neville ary manontany raha tonga eto vetivety ny anabavintsika ao am-piano ho an'ny fanoloranjaza. Tsy te hamela ninoninona isika. Ankehitriny hitsarovy amin'ny ora toy izao raha ampitso ariva raha sitraky ny tompo dia ho an'ny New York City a. Ary andeha ho any izay ao amin'ny sanady mba hiady ny ady tsara ny finoana. Noho izany, eto mihitsy raha anabavy raha sitraka ao. Eto aloha eto mihitsy dia andray azy ireo a. Eny madamo, misaotra anao. Ary ankehitriny isika dia firiny hivavaka ho a. Ankehitriny raha sitrak'Andriamanitra saingy manantena fa sitrany amin'ny alahady amin'ny herinandro raha mety tsara amin'ny rahalany vila ilay izy. Amin'ny alahady amin'ny herinandro dia hiverina indray a eo amin'ny lalako mankany Loisiana ary hijanona ho an'ny fivoriana iray eto amin'ny fiangonana. Te hisaotra anareo rehetra noho ny fahatsaram-panahinareo. Lay ramatoa izay nandefa n'ilay vatomamy ho a tany, izaho mankasitraka an'izany a. Tsy fantatro hoe iza lay ramatoa. Nisy olona iray nandefa vatomamy iray boaty ho a ary mofomamy kely vitsivitsy tahaka an'izany. Lay izy dia tena natsiro voky azy a zao ankehitriny izao ary za misaotra anao a. Ary mihevitra ve nareo fa tsy misy dikany petsaka ireny zavatra kely ireny? Azo antoka fa misy famantarana kely ary ny olona sasany dia mametraka ny fanomezam-pitiavany kely ao ary nampiseho an'izany tamin'ny Billy Paul ka nanome azy ireo sy ny sisa. Za azoko izany, hitanareo tsy fantatrareo hoe toy ny ahoana no ankasitrahako an'izany. Andriamanitra hitahanareo. Ho tsaroko izany, hitanareo tsy mihoatra noho izany ve no hatserovana an'izany? Arak'izay nataonareo tamin'iray tamin'ireo madiniko no nataonareo tamiko. Hitanareo, ankehitriny izay namindra fo no hamindrana fo. Ankehitriny manana ankizy kely mahafinaritra vitsivitsy iketo. Nareo ve tiako nareo hijanona eo ka hirany ento izy ireo rehefa avy eo. Eny ary, enareo rahalahy miakary eto iray minitra fotsiny. Ho a, dray ity ny voalohany, maso kely volontany roa no mijery aho miaraka amintsika iray goavana mahafatifaty. Zazavavy kely, iza no Sharon Rose. Anarana lehibe iray izany amiko. Ho fahatsiarovana ny zanako vavikely izay lasa. Nanome anarana azy talohany nahaterahany. Raha ho zazavavikely ilay izy dia hiantso azy hoe Sharon Rose nareo. Tsy maintsy. Mba fantatrareo moa, tsy fantatro na fantatrareo ilay izy na tsia. Raha nitsangana teto ny vadiko dia mety ho saiky torana izy. Ity dia ilay karazana akanjo iray ihany izay nanaovany zanako vavikely tamin'ny fanolorana, Sharon Rose kely. Ity anankiray ity angamba dia mety ho engane ho velona ity anankiray ity fa niahana lain'Andriamanitra. Iza no anaram-pianakavianareo? Ramatoa sy avy eto amin'ny tanàna ve nareo? Chicago. Rahalahy sy Ranabavy Goodman. Andriamanitra hitahanareo. Fantatrareo, mitovy amin'ity Sharona keliko. Tsy mihevitra fa isy olona iray eto mahatsiaro azy hoe toy ny ahoana izy. Nanana maso kely volontany tahaka an'izao izy, tahaka ny reniny. Zazavavy kely tena mamy niaraka tamin'ny volo mainty. Saiky teo firy taona ilay zazakely? Dimy volana. Izy dia valo volana rehefa niantso azy Andriamanitra. Nahita azy aho tahoriana keliny izany. Fantatrareo ilay tantara. Manana an'izany nareo any an-trano eo amin'ny oronam-peo? Avy tamin'ny teny ny Sharon Rose. Navadiko ilay izy avy tamin'ny hoe ny Rose ny Sharona. Ary nila anankiray kely izy avy tamin'ireo teo amin'ny altara noho izany dia nalainy izy. Hitanareo? Ary araka amin'iray a. Engany ny Sharona kelinareo velona mba hanatanteraka ny fiainana izay tokony niainany teto tany teto. Ary engany e izy hiaraka aminareo ao amin'ny voninahitra tahaka ny atsapako fa hiaraka amiko ny Sharonako. Manahoana ianao? Hitanareo, miresaka ny amin'ny zavatra kely iray tsara fananareo, jereo ity. Mitsiky tanteraka fotsiny izy. Ndao isika hanondrika ny lohantsika. Andriamanitra malala, raha miazo na ty arena kely tia, Sharon Rose kely iray. Fantatrao ny ao ampoko tompo, zay eritreretiko. Noho izany dia tsy mila maneho an'izany a. Isaorana ny tompo Andriamanitra izay manome an'ireto vatso kely reto ho an'ny fonay. Ta io ty tokantrano Goodman ity. Engany azo aja ireo ray aman-dreniny fa izany izy ireo amin'ny fananana vatso ray toy izao ao an-trano. Engany izy hijanona ao an-tranon'izy ireo tompo ary raha misy ampitso ray dia ataovy vehivavy mianja ray ho an'ny ampitso izy. Ary ankehitriny tompo Andriamanitra amin'ny fankatoavana an'izay nandrahanao anay tamin'ny alalan'ny ohatrao mba hatao, nandray ankizy kely teny tsandrinao ianao ka nitsodrano azy ireo ary nanao hoe azararana ny ankizy madinika anatona. Ary mitondra n'ilay zazakely eto amiko izy ireo izay mpanomponao satria ianao no nilaza tamin'ireo mpanomponao mba hanohy ny asanao. Ary mitsanga ny eto ireo mpanomponao rahalahy Neville sy rahalahy Caps ary ny tenako. Ary ankehitriny tompo Andriamanitra avy amin'ny sandrin'ilay raisy ireny dia atolotra ianao iSharon Rose Goodman kely izay atokanay ho an'ny fiainan'ny asa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra hitahanareo. Ankizy kely dimy ankoatran'ity, tena mamy. Andriamanitra hitahanao rahalahy Goodman, Andriamanitra hitahanao rahambavy Goodman, ary engany ny tompo hitahan'i Sharon kely. Manao any ianao rahalahy? Ankehitriny indao jerentsika, za Arnett marina zany. Marina ve zany? William Arnett, James William Arnett, za zalahy mahafinaritra ray ity. Fantatrareo, misy zavatra vitsivitsy zay rahanay manana, za sy sady ireo anarana ary avy eo de manasaraka amin'ny volonay mitovy zay. Hitanareo, za zalahy mahafinaritra ray izy, Jimmy, ataoko fa izany no antsoanareo azy, James noho izany eny avy. Manontany ary afaka hiazo anazy. Tsy fantatro ankehitriny Jimmy, eny tena mpinamansika. Fantatrao zany sa tsy zany? Eny ary ndaosika nondrika ny lohantsika. Tompo Andriamanitra, ianao no nitahan'ity tokantrano ity, ny tokantrano Arnett miaraka amin'ity zaza lahy kely mahafinaritra ity. Ary mivavaka mba hitahinao ny rainy, ny reniny, ireo malalany, kristianina izy ireo. Toy ny ahoana ny adiny rainy tena mafy, ireo sigara sy ireo zavatra hafa avy indray andro zany dia tonga tamin'ny alalan'ny hoy ny tompo hoe izy dia tahaka an'ilay vehivavy izay naharitra hoe tsy maintsy tonga teo izy. Na dia tsy naomby aza ny asany ary ny zavatra rehetra dia toy ny tsy naomby dia mbola naka ny ampahantamin'ny volan'ny foana izy ary ny andro fionana sy fionana hanyka nitranga ilay izy indray maraina. Mino izy fa hitranga ilay izy. Ankehitriny dia mitondra n'ity zazalahy kely ity izay nitahina ho azy izy. O Andriamanitra, ilay vokatry ny firaisan'izy ireo. Mitsodrano an'ity James William Arnett kely ity a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Omeo fiainana lava iray izy. Ataovy lela ray mendrika ny filazantsarana ho an'ny ampitso izy raha misy ampitso ray. Ary farany eo amin'ilay fanjakana izay ho avy dia engany izay hiaraka any. Izaho ireo mpanomponao mametraka ny tanana eo aminy izahay ary manokana azy ho an'i Jesosy Kristy ho an'ity fiainan'ny asa ity. Amen. Hotahina ianao, Andriamanitra hitahanao rahalahy. Mbola manana roa amboniny? Rety any no izy. Eny ary, mino aho fa afaka mibata ianao raha tokony ho izany no hibatanao. Ity no Alfred sy Al ary Martha. Amela ny fiangonana fotsiny. Tiako hahitan'ireo ankizy izy ireo. Iveriko fa raha mbola kely izy ireo tanora dia mamy izy ireo. Ankehitriny dia ndaosika hametraka ny tanantsika eo amin'izy ireo. Toy izany koa Andriamanitra tsotoa, izahay mpanomponao dia mametraka ny tanana eo amin'ireto ankizy ireto, ilay rahalahy sy anabavy kelin'ity zazalahy kely ity izay vao avy natolotra eto. Mametraka ny tanana eo amin'izy ireo izay ho an'ny fanolorana avy amin'ny reny sy ray ho eo an-tsandrin'i Jesosy Kristy ho an'ny fiainan'ny asa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra hitahanareo Alina sy Martha. Ranambavy, tena faly aho mahita anao indray. Ombanao any ny tompo. Ity ankizy tanory ity ho andray zaza lahy tsara ray izy. Nanasaraka ny voloko tahaka an'izao aho fa iny hitanareo? Iza no anarana? Ke Herel Keith Walker. Zaza lahy mahafinaritra ray toninina. Manontany aho, tsy fantatro fotsiny hitanareo? Mijery akely toy ny hoe mety anaiky izy. Manontany ary afaka hiazo nazy. Marina ve zany Kify? O zazalahy ray mahafinaritra izy, azo antoko. Tsy zazalahy kely malala ray ve ty? Herel Kif Walker. andriamanitra tsy to avy amin'ny sandrin'ireo ray aman-dreny mankany amin'ny sandrin'i jesosy kristy terel kif walker kely mametraka ny tanana eo aminy ao amin'ny fanolorana ho an'andriamanitra tsy toy izahay. Satria tena naniry ilay raisy ireny mba ho tezaina amin'ny fananaran'andriamanitra ity zazakely ity. Raha misy ampitsoray dia ataovy mpanompo ray mendrika n'ity fanolorana'ity izy, fa izay mpanomponao dia mametraka ny tanana eo amin'ity zazakely ity ary manolotra azy ho an'i jesosy kristy tompo. Amen. Hotahina ianao rahalahy walker ranabavy walker ve ty? Tena mahafinaritra zany, manana zaza lahy ray mahafinaritra nareo ary engany andriamanitra hitahanareo. Eny ary tompoko, ya ty zazavavy kely ty de rahalahy Grimsley no Grimby za afangaroko lay izy. Mahafantatra rahalahy Grimsy rairay a, manome eritreritra mitondra n'ity zazavavy kely ty rahalahy Grimby. Ary rehefa teraka izy de nanana fivotosana goavana ray teo amin'ny tarehy ary mivavaka ho azy a ka miandra ilay fivotosany. Ankehitriny dia te hivavaka izy ireo satria kristianina ve ireo ray aman-dreniny? Tsy kristianina izy ireo. Ary matahotra izy ireo sao izy fanaratsiray haka ny laikizy ka tian'izy ireo ihaly izany. Ndao sika hivavaka. Tompo Jesosy, eo amin'ity ankizy kely ity raha miankina eo amin'ny alitara izy fa efa naneho fahasoavana ianao manala fivotosana ray teo amin'ny vavany. Ankehitriny dia miezaka haka ny ain'ilay ankizy ny fanaratsy. Tsy salasalana fa afaka ampiasa n'ity zazavavy ity ianao ary mikasa ny anao an'izany, fa i Satana no miezaka misakana an'ilay drafitra. Noho izany dia mandidy an'i Satana izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy analany nitanany sy ny tenany analavitra n'ity ankizy ity raha manolotra azy ho an'i Jesosy Kristy tompo izay ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Rana Grimby, minoy ianao kely loatra ilay ankizy kazara raha nana finoana fa ho tanteraka izany. Tiako izy ary nareo mahafinaritra izy. Ankehitriny ny olona rehetra nampanantena fa hivoaka amin'ny valo sasany azy zao arivo izao, noho izany dia manome antsasakadiny izany. Tsy fantatro ankehitriny mikasika an'izany, mety ho tarakely fotsiny noho izany aho. Fa andao sika ankehitriny faly a nahita ny rahalahy dao teto anikeo maraina, ary tsy fantatro hoe lahasa iza le lehilahy hafa ray. Fa anikeo maraina raha mba nanana nitovy ray izy, nisy lehilahy ray mipetraka tery oriana tery mihitsy izay nitovy tanteraka taminy. Hoy aho hoe iza ny rahalahy dao? Nijery teo amin'ny an-dany sy ny ankilany ary saika hiantso ny anarany, fa tena sarona loatra tao amin'ny hafatra. Fantatrao rahalahy dao, mitovy fotsiny tahaka ny efa nahaiza ianao foana ianao. Tena faly aho mahita azy ao amin'izany toerana izany. Vao aingana mihitsy nahazo antso avy lavitra avy tany tiosonina mba hivavaka ho azy indray, fa nisy zavatra hafa ray nitranga taminy. Rahalahy dao dia everiko sivifolo na koa raiky amby sivifolo taona. Sivifolo taona izy, mino aho na raiky amby sivifolo taona. Ary miena ny vatanareo, fa maro ny fahoriany marina, fa Andriamanitra manafaka azy amin'ireo rehetrareo. Ary indray androany rehefa tonga eo amin'ny toerana ray izay tsy azona ny miaraka intsony ny vatana, fantatro fa miazona tanana ray izy. Na dia potibovoka ray aza dia nampanantenin'Andriamanitra fa hanangana an'izany ray amin'ny andro farany, ka tena mankasitraka. Tsaroko rahalahy dao rehefa niditra tao anatin'ny dobo teto izy mba hatao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa tsy nanana akanjo ray akory azy izy teto hanaovana batisa, saingy te andeha izy na ahoana na ahoana. Ary tena nian'io lehilahy io Andriamanitra eritrerety fotsiny. Nihoatra roapolo taona tamin'ny fotoana izay nampanantenan'Andriamanitra azy izy. Hitanareo, raha tsy izany ny fahasoavana. Ary mbola nandry koa ny ray andro niaraka tamin'ny fahavoazany fotanteraka sy aretim-poray, hitanareo, teo an-tampony izany. Ary raha tsy Andriamanitra ny nanasitrana an'io lehilahy io ka nanarina azy teo amin'io, teo no eo. Ary mino aho hatramin'izany fotoana izany maty ny mpitsabony. Marina ve izany? Izaho dia ia, fa na dia ilay mpitsabo aza, ilay mpitsabo jiosy izay nitsabo azy sy ny sisa ka nitsangana teo amin'ilay lalatsara ary niresaka tamiko mikasika azy dia efa lasa izy. Hitanareo? Oandra impiry lalina toy ny ahoana ny fitiavanao, ô tompo lehibe toy ny ahoana ny fitiavanao. Ankehitriny manana mosora vitsivitsy iketo izay hivavahantsika ao anatin'ny fotoana fohy fotsiny, fa iresaka kely fotsiny eo amin'ny finoana ary avy eo dia ho hitantsika izay tarihan'ny tompo. Inona no ataontsika avy eo? Eny ndao sika melan'izany eo amin'ny fotsiny, izany ny fomba tsara indrindra. Ô ny miara mipetraka ho amin'ny toeran-danitra. Niresaka tamin'ny sasany tamin'ireo sakaiza ka ho androany rehefa avy nivoaka avy tao amin'ny Blue Bora tany, dia hoy aho hoe hijanona ho an'ny fotoana ve nareo? Eny, hoy aho hoe tsy maintsy hamily fiaratra amin'ny roa ambin'ny folo na amin'ny ray ory nareo. Manantena ny ho tonga any an-trano manodidina ny amin'ny enina maraina izy ireo. Lalana lavitra be, tsarovy olombelona izy ireo ary mety reraka tahaka mihitsy. Lalana antiny sisiny manodidina no andehananaizy ireo. Ny tompo hitaha azy ireo. Zavatra marobe no azoko lazaina. Andany ny fotoana rehetra fotsiny aho, fa za tsy afaka mahita anareo matetika ary za dia tia miresaka aminareo fotsiny na izany azy. Fa raha tsy vitako ny iteny aminareo an'izay rehetra eritreretiko mikasika anareo eto, hitanareo? Te hiteny amin'ireo rahalahy ny sasany tamin'izy ireo dia nampirava ny fiangonana. Rahalahy Jackson teto anikeo maraina dia nanome an'ilay fandikana tsara tarehan'ny ny fiteny tsy fantatra ray izay nytenenin'ny rahalahy anankiray sy nanamarina na nanohana fa izany no Andriamanitra. Efa voamarikareo ve? Tsy nilaza mihitsy izy hoe diso zany. Tsy nilaza mihitsy izy hoe tsy tahaka an'izany ilay izy. Nanome fampitandremana mba hiainy fotsiny izy. Hitanareo? Hitanareo? Noho izany teto rahalahy Junior anikeo maraina ary nampirava ny fiangonany. Ary azoko fa ny sasany amin'ireo rahalahy avy any ireo fiangonana hafa avy eto any Sellersburg ary rahalahy Redel teto izy ankeo maraina. Tsy fantatro na eto izy ireo zao arivo zao na tsy. Eny ary eto ny ray zao arivo zao. Eny ny tompo hitahanao rahalahy Redel. Ary nareo tsy afaka maneho an'ilay izy fotsiny any izay eritreretiko fotsiny, fa angamba eny rehefa ho tonga eny amin'ilay ila ny afisika dia te hipetraka miaraka aminareo mandritry ny ray alina taona fotsiny a ny tsirairay. Hitanareo? Amin'izay fotoan'izay hitanareo dia ho resantsika daholo zany. Ary raha masaka ny vokatra nefa vitsy mpiasa dia ndosika hiditra eo amin'izany avy atrany, so dia mba mety hisy mpanota ray mipetraka eo akaiky eo. Mety hisy olona ray izay ity arivo ity no mety hanovan'ilay dimanontolo. Ary raha tsy izany ilay fotoana ankeo maraina dia izao arivo izao no mety hikatonan'ireo boky. Tsarovy tsy hisy anankiray intsony hiditra rehefa voavotra ireo anaran'ireo. Alohan'ny ankehitriny ny olona rehetra aoka hiaino tsara alohan'ny hamakiko ny soratra. Izay rehetra hano voavotra dia Andriamanitra no nametraka ny anaran'izy ireo tao anatin'ny bokyn'ny fiainan'ny zanak'ondry talohany nahatongavan'izao tontolo izao eo amin'ny famoronana mihitsy. Firy mahafantatra an'izany? Izany ny soratra. Ary ilay antikristy amin'ny andro farany dia ho tena hifanakaiky mihitsy tahaka n'ilay tena zavatra, tena fiangonana. Ny zavatra rehetra dia tahaka ny Jodasy any ka mitaka n'ilay tena voafidy izany raha azo atao. Marina ve izany? Fa tsy misy olona mahay manatona an'i Jesosy raha tsy Andriamanitra no maniraka azy, ary izay rehetra nomen'Andriamanitra azy no hanatona azy. Ary rehefa mandray an'io boky io izy ilay anarana farany, hitanareo, ny rehetra tao amin'ny taona Loterana dia navoakan'izy ireo, ny rehetra tao amin'ny taona Wesley dia navoakan'izy ireo, ny rehetra tao amin'ny taona samihafa ary ny taona Pantekotista dia avoakan'izy ireo. Eto izy ireo tsy ho tsaraina miaraka amin'izy ireo, akariny izy ireo. Ary amin'izay fotoana izay rehefa mivoaka ilay anarana farany izay natao teo amin'ny bokyn'ny fiainan'ny zanak'ondry izay efa voavony talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao, rehefa voavitra io anarana farany io dia mifarana ny asany. Manatony izy mba hitaky an'izay navotany, manao ny fotsika anderazany. Saingy raha mbola nitoy arivo taona ray izany dia tsy hisy anankiray ho voavitra. Ary tsy misy anankiray afaka ho voavotra raha tsy efa napetraka tao amin'ny bokyn'ny fiainan'ny zanak'ondry izy ireo talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Izy ireo tsy fantatro. Tsy misy olon-kafa mahafantatra, hitanareo, Andriamanitra rery ihany fotsiny. Matoky aho fa ny tsirairay avy amintsika ny anarantsika dia eo amin'io boky io. Raha teo ny ahy dia ahazo kantoka fa ho any aho. Raha tsy tao izany dia tsy ho any aho. Izay ihany. Hitanareo, izao fotsiny. Miankina amin'Andriamanitra fotsiny izany. Tsy izay maniry, izay mihazakazaka, fa Andriamanitra izay maneho famindram-po. Hitanareo? Ankehitriny dia ndaosika hanantona ny teny ankehitriny miaraka amin'ny fanajana sy fahatsoram-po rehetra. Ary veriko fa izany ny zavatra anankiray tsy maintsy ataontsika. Hitanareo? Ndaosika hanajanona an'ireo fahadalana betsaka. Aoka hanaja ho tsompo. Voamariky ireo fiekena matetika rehefa izy ireo teo amin'ny televiziona rehefa nanana an'ilay fivoriany Billy Graham izy ireo. Tsy misy ninoninona noerana ny Billy Graham fa tany Kalifornia tany nitory afatra ray tena nafinaritra le lehilahy tamin'io ariva faran'io. Nitory an'ilay zavatra ray ihany mihitsy izay nitoriko teto vo tsy elakory izay teo amin'ny Daniela hoe ianao dia voalanjy eo amin'ny fandanjana ka hita fa maivana. Firy nahitan'izany? Maro aminareo heveriko. Jereo, efa voamarikareo ve ireo olona izay manatona avy amin'ny lalatsara mitsako silgoma, miome, mifamely totondry? Tsy izany no mandeha ho any elanelan'ny fahafatesana sy fiainana? Tsy izany no manenina noho ny fahotana sy fibebahana? Hitanareo? Zany lay milazay ndidi fotsiny hoe mandray fanapaha-kevitra ray ary ny fanekena mangatsika ray amin'ny maso maina. Fanapaha-kevitra dia tsy misy ninino, tsinotsinona, tokony hanenina noho ny fahotaninareo ary miala amin'izany. Ary Bily izy tena no nilaza hoe izany no pirofo fa avy tamin'ny telo alina dia tsy afaka mahita telopolo nareo afaka taona ray. Milaza izy indray andro hoe inona ny olan'ny New York nanana n'io fivoriana lehibe io atany fa inona no nitranga. Miaratsy nonona izy azy hatramin'izay ny fahotana. Ary ito hiaratsy foana zany, tsisy tsony ny fibebahana ara-pirenena. Vita ny firenena nareo fotsiny sisa isam-batan'olona ary farana tsy ho ely zany raha tsy efa ny farana. Ankehitriny raisinaoty fotsiny zany nareo ankizy tanora, jereo hoe atraiza raha labranama lay izy tsy raha labranama, hoe marina zay nolazaiko sa diso. Iaratsy iaratsy ny fahotana mandra-patonga ny andro ray izay ahatonga ny lanitra irehetra. Ilatsaka eto tany izy ka ho may amin'ny hafanana amin'ny vaivay ny tany, fa tsy hoeto ilay navotana amin'izay fotoan'izay. Ho lasa izy ireo. Ankehitriny ao amin'ny bokyny masina Marika ny toko faraika ambin'ny folo, Jaona voalohany toko faefatra andinin'ny faefatra ary ao amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andinin'ny faharoapolo no iriko vakiana. Ankehitriny voalohany dia maniry any hamaky avao masina Marika ny toko faraika ambin'ny folo ary ny andinin'ny faharoambin'ny folo hatramin'ny faefatra amby roapolo. Eno tsara ankehitriny raha mamaky isika, ary ity dia hanohana fijoroana ny vavolombelona kely ankehitriny sy teny fampahirezana vitsivitsy, ary eo dia ho hitantsika izay asain'ny tompo ataontsika. Ny olona rehetra dia hijanona hipetraka fotsiny araoko ho feno vavaka ankehitriny raha mamaky isika. Marika toko faraika ambin'ny folo andinin'ny faharoambin'ny folo. Ary noho ny ampitsoniny rehefa izy ireo tonga avy any Betania dia noana izy, ary nahita azo aviavy ray lavidavitra izy izay mandravina, dia nakeo izy raha sendra mety hahita zavatra ray teo aminy. Ary rehefa tonga teo aminy izy dia tsy nahita afa-tsy ravina fa tsy mbola tonga ny fotoanany aviavy. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, tsy hisy olona hihinana avy aminao intsony manomboko izao ka ho mandrakizay. Ary narehan' izany ireo mpianany. Ary tonga tany Jerosalema izy ireo ary niditra tao a-tempoly Jesosy ka nanomboka nandroaka an'ireo izay nivarotra sy nividy tao a-tempoly, ary nanjera an'ireo latabatry ny mpanakalo vola sy ireo sezan'ireo izay nivarotra volomelana. Ary tsy navelany isy olona hitondra fanaka hitety ny tempoly. Dia nampianatra izy ka nanao tamin'izy ireo hoe, izao ny voasoratra, ny tranony raiko dia antsoina hoe ny trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, nefa nareo dia nanao azo hozony jiolahy. Ary narehan' izany ireo mpanora-dalàna sy ny lohampisorona ka nitady hoe ahoana ny mety hamonoana izy ireo azy. Fa izy ireo fa natahotra azy izy ireo satria talanjona noho ny fampianarany ny vahoaka rehetra. Ary rehefa tonga ny hariva dia nivoaka ny tanàna izy. Ary noho ny maraina, ankehitriny dia andro hafa ray izany, raha nandalo izy ireo dia hitany fefa maina hatrany amin'ny fotony ilay azo aviavy. Tao anatin'ny efatra amby roapolo ora dia niseho ilay fahagagana. Rehefa avy nilaza tamin'izy hoe tsy hisy olona hihinana, tsy nisy ninonina toy ny hoe nitranga tamin'io fotoana io, saingy ny andro manaraka dia maina ilay izy. Ary nahatsiahy Petera ka nanao taminy hoe, mpampianatra, indro ilay azo izay efa nozononao dia nalazo. Jesosy namaly azy nanao tamin'izy ireo hoe, manana finoana an'Andriamanitra. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, fa na iza ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindraka menjerany an-dranomasina ka tsy hisalasala ao am-pony fa ino fa ireo zavatra izay nolazainy dia iseho dia ho azony izay rehetra lazainy. Noho izany dia lazaiko aminareo, na inona zavatra izay rinareo, rehefa mivavaka nareo dia mino fa nandray azy ireny nareo dia ho azonareo izy ireo. Ary rehefa mitsangana mivavaka nareo dia mamela raha manana zavatra iray manohitra nareo, mba hamela ny rainareo izay any an-danitra ny elokareo koa. Fa raha tsy mamely nareo dia tsy hamela ny elokareo ny rainareo izay any an-danitra. Misy fepetra izany. Ankehitriny dia tiako ny hamaky ny Jaona voalohany toko faefatra andinin'ny faefatra. avy amin'andriamanitra ianareo rakizy madinika ary efa nandresy azy ireo satria ino tsara lehibe izay ao anatinareo no izay ao amin'izao tontolo izao afaka mamaky an'izany ray ve ankehitriny avy amin'andriamanitra ianareo rakizy madinika ary efa naresy azy ireo miresaka ny amin'ny antikristy satria lehibe izy izay ao anatinareo no izy izay ao amin'izao tontolo izao mpisolo roa hitanareo izy mpisolo anarana izy izay ao amin'izao tontolo izao ary izy izay ao anatinareo izy izay ao anatinareo dia lehibe no izy izay ao amin'izao tontolo izao ankehitriny ary ny nitoko fahavalo amin'nyroapolo ny masinda matio ka ny andiny ny faharoapolo mampianatra azy ireo hitandrina an'ireo zavatra rehetra izay nandidiko anareo indro zaho momba anareo mandrakariva hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao mihitsy aza ankehitriny ny lahateny iray avao amin'izany zao arivo izao dia tiako ny ampiasan'ity ho lahateny iray hoe izy izay ao anatinareo ary eo amin'ity dia maniry any hanorina ny finoana mazava ho azy ho an'ny fitombavaka iray ary arak'izay aingana mihitsy ankehitriny ilay izy dia arak'izay efa niteneniko taminareo tiako ny hametraka anareo eo amin'ireo zava-mitranga izay miseho ary mazana dia miandry mandra-pahatongako eo amin'ny ny fiangonana eto mba ilazana an'ireo zava-mitranga ary av eo raha te hiaino an'izany ireo hafa dia afaka maka an'izany amin'ny alalan'ireo oronam-peo izy ireo fa miandry mandra-pahatongako eto aho ary misy farafahakely no anty zava-mitranga izay ho teneniko aminareo ity mikasika an'izao ankehitrin'izao mihitsy dia misy lehilahy maro eto izay vavy olombelona izy ireo rahalahy kristianina ny anankiray izay nanatrika dia rahalahy banks wood ny iray hafa izay nanatrika dia rahalahy david wood ny iray hafa izay manatrika eto dia rahalahy events sy ny zananylahy ronald ny iray hafa izay nanatrika dia ny diakona antsika ajaina rahalahy wheeler ary ny iray hafa nanatrika dia rahalahy men eto ve rahalahy men avy any new albany mpitory teny metodista ray izay nataoko batisa tamin'ny anaran'i jesosy kristy voaingana mihitsy izy dia tany ihany koa rehefa nitrangy ity efa fotoana vitsivitsy izany nandritry ny taona vitsy no nananako enta mavesatra lalina ray teo amin'nytratrako izay za tao am-poko ho any dia tsapako tony hoe nanao zavatra ratsy aho ary nandinika ny fiainako aho hatrany sy hatrany ary hatrany mba hahita izay tsy nety tompo raha nanao zavatra ratsiray aho amin'izay fotoana izay dia ianao fotsiny no hanambaran'izany amiko izay tsy nety ka andeha ary anitsy an'izany fa tsy nisy ninininy nanambara tamiko hoy aho hoe nandratra olona ve a namela zavatra ray tsy vita ve a za ve tena namaky betsaka ve a mivavaka betsaka ve a fa namaky ary mivavaka ary za dia hoy aho hoe ambara ao amiko izany nanao ratsy olona ve a tany hoany raha nanao aho dia ahitsiko izany asehoy avy fotsiny tsy mila nyty eta mavesatra tia ary nandritra ireo dimy taona farany hatramin'ny alako teo amin'ny sahy dia nisy eta mavesatra ray ny antony natao am-poko nandehanakany tendrombohatra nandehanakany amoron-dranomasina nandeha hatraiza hatraiza ary nivavaka sy nivavaka ary nivavaka fa tsy nety miala mihitsy ilay izy dia nieritreritra ny zavatra rehetra raha nanao zavatra ray aho fa ilay izy dia mbola tsy nety miala ilay izy tao anatin'ny fanandevozana fotsiny aho toy izany ary tena nahagaga fa miala ilay izy tamin'ny fotoana nivoany io afatra io mihitsy hitanareo amin'ny anikeo maraina ankehitriny andriamanitra ve no niazona an'izany noho ity tsy hifantatro hitanareo za tao anatin'ny eritreritro daholo ireo zavatra eo azonareo eritreretina hoe inona no amponin'ny olona iray rehefa miaritra miaraka amin'izany nareo hitanareo ny mieritreritra an'izay miseho ary mahafantatra miteny amin'ny olona mahafantatra fa ny sasany dia andeha amin'ilay fidinana diso ary ny sasany andeha amin'ity lalany ity sy hitsy lalany itsy ary fantatra reo hoe ahoana ilay izy ary ny sasany dia ino fa ny sasany tsy ino ary fa izany ny tsy maintsy aretanareo ahoana no hafahanareo ilaza azy tsy andratra ahoana no hafahanareo ilaza azy mba hisy fiatraikany ahoana no hafahanareo ilaza azy mba haneo amin'ny olona fa ianareo dia tsy manindrona azy ireny fa ti azy ireny nareo ahoana no hafahanareo orosarotony sy mafyka nefa ti ary o ahoana no hanoloranareo azy nefa av eo dia hoe lozako raha tsy manolotra azy a hitanareo ary eo nareo izao hitanareo tsy mahagaga raha miazona anareo korotan-tsaina sy ho torotoro izany nidina aho avy tonga avy tany arizona mba hiaona amin'ny andehana rahalahy eto izay mandeha miaza miaraka amiko any colorado isantaona ankehitriny manontany ny olona sasany hoe nahoana ianao no mandeha miaza inona no manosika anao hitanareo eto ianareo de mameno za manafona any mameno a mba hahafahako manafona hitanareo ankehitriny tsy mandeha hitifitra aza fotsiny a nahoana ny olona rehetra eto zay mandeha miaraka amiko de mahafantatra fa mandalo karazana haza manjatony a nefa tsy mikasika azy ireny mihitsy akory aza tsy mikasika ankehitriny teto voatselakory zay nanomboka ny tifitra aza ho an'ny lehilahy mpandrara kristianna rehefa tonga tany izy ireo ka nanao hoe bily hitondray ombolahy ray a hitondray ombo vavy ray a hitondray ombo manga ray a hitondray anytia na hitsy ny hafa nandeha ary ny tifitra haza avy amin'ny havanana sy avy nanampy amin'ny tompo mba hafahako mahita sy mitady haza ary mpitifitra tena tsara raika voako izy ireo ary mipetraka eo fotsiny izy ireo ka miresaka mikasika ny asany avy eo dia nyteny tamiko ny tompo mba tsy hanao an'izany intsony ary za natsapa ho nalahelo a mikasika an'izany noho izany dia nampanantena azy afa tsy hanao an'izany ntsony tsya hoia hoe raha mena ilay izy ka misy olona ray mila an'izany dia ataoko izany fa raha tsy mila an'izany izy ireo dia tsy hanao an'izany a ireo lehilahy ireo fotsiny manana volabetsaka izy ireo ividianany enoby sy ny karazany ahoana ny tsy maintsy hanao an'izany avelao ho velona ilay biby raha tsy hampiasa azy nareo noho izany dia mandeha rery fotsiny a ary ny lehilahy rehetra izay hany mandeha miaza miaraka amiko dia mahafantatra fa tsy miaza miaraka amin'n'izaniza mandeha rery a mba hitoetra rery mandeha miaraka amin'izy ireo a mba hanana fiombonana amin'ny ariva mitsangana eo ary mivavaka sy ny sisa fa nisy mpitory teny hafa maro tany nisy tany amireo tendrimbohitra tamin'ity taon ity nisy ny rahalahyntsika palmer mino aho fa nahita azy tanyhoany aho voateo io izy mipetraka eto rahalahy palmer ary ny rahalahy bob lambert teto izy ankeo maraina nandre azy nikika tanyhoany a ataoko fa mbola eto izy ary av eo dia nisy rahalahy ray ireo zazalahy martin anakoroa ataoko fa eto izy ireo eto ve izy ireo zazalahy martin rahalahy martin miantso ahy ianao ondray andro tsara zany sitrana ilay zazalahy io rahalahy mpitoryteny io ato ve ianao lay anankiray izay nyvavahako teo amin'ny telefona indray andro adiniko ny anarany avany arkansas any miantso any ny vadiny nivoto tanteraka lay lehilahy teo amin'ny andilany aritazo mahery teo ampahafatesana lay lehilahy ray andro zay vo antso tany amin'ny ny little rock na ilay fivoriana tany hot springs nipetraka tao amin'ilay fivoriana ary lehilahy tsara tare ray izy raha eto izy ataoko fa izy akehitriny dia tsy hitsangana mihitsy fa adiniko ny anarany tsy afaka mieritreritra ny anarany a bler rahalahy bler olona ray eny ankehitriny nipetraka tao amin'ilay fivoriana tao amin'ny leon rock firyny tany nytiako lazaina dia tao amin'ny hot springs firyny tany amin'ilay fivoriana fa niantso an'io lehilahy tany ori ny fanahymasina ka nyteny taminy fa niezaka nanao azy andahany de voly ilaza fa za de mpamina ny sandoka ary nijoro vavolombelona lehilahy fa zany ny fahamarinana hitanareo ve hoe inona ny nataon'ilay devoly tsy mandeha any amin'ny dokotera ilay lehilahy tsy mihino ny fandehanana any amin'ny dokotera izy fa satana dia nahafantatra fa hamely azy io aretina io ary afaka ny hamono azy teny io eo izy hitanareo noho izany dia niezaka ny anao azy andaha izy ary ny fanahymasina tao amin'ny fahasoavana dia niantso azy ka nyteny taminy tsy hanao an'izany lay lehilahy satria vahiny iray niantso azy mba tsy hanao an'izany ary indray ariva dia niantso any vadiny ka nanao hoe ranadabranam mino aho fa eo ampahafatesana izy hoy izy dia mivoto tanteraka izy ary nitazony tsy tompony tenana izy saiky ary hoy izy ny zavatra faran'izay nolazainy dia hoe antso iralabranam hoy aho hoe manana zavatra anankiray ve anao mipoketra anao miaraka amin'ny mosararay tsya tantiosona izy tany arkansas dia hoy aho hoe manana anankiray ve anao nilaza izy mino aho hoe ny fehitendany hoy aho hoe ankehitriny dia hapetrao eo amin'ilay fehitendany tananao ary tazony amin'ny tanana ilan'ilay fiainoana dia nivavaka ary nangataka tamin'andriamanitra mba hamindra fosy hanosika an'io fahavalo io dia nandeha izy ka nametraka n'ilay fehitenda teo amin'ilay lehilahy ny ampihitso maraina dia niantso ahy izy ankehitriny tao anatin'ny efatra mboroapolo ora teo na latsaka izany rahalahy ntsika sarobidy tsy mbola nahita azy a zao arivo zao rahalahy roy roberson ary indray mandeha fantatrareo rahalahy roy dia karazana lehilahy miaramila ray raha eto izy za manantena fa mahazo izy satria za tsy manameloka an'izany a fa sarotiny amin'ny zavatra rehetra sery za ray tao amin'ny tafika izy fantatrareo ary tsy maintsy manana fahazarana kely amin'ny fitondranan'ireo lehilahy ireo nareo tahaka ny ataon'izy ireo amin'ny tafika eny ireo zavatra ara-panahy ireo dia ho an'ny olo-kafa fa tsy izy fa nitahiry azo ny tompo tokony hoe fa maty izy nametraka azo ho faty izy ireo nandritry ny elabe ny tompo ny nanasitrana azy atramin'izany fotoana izany izy dia nanaraka fa ity karazan-javatra ara-panahy ity tsy fantany ny mikasika an'izany sy ireo fahitana ary teto voatselakory izay maro no mahafantatra fa ilay fahitana izay nomenandralahy roy talohany nandehanako tany mihitsy azy mikasika ny nahitany ihany tsangana teo amin'ny tendrombohitra tany tao anatin'io azavana io sy feo ray nyvoaka avy tamiko izany nanala ny fisalasalana rehetra tamin'ndralahy roy Ary indray ariva dia voavely teo amin'ny toerana ray izy ihany ka tena narary izy ary tratry ny tazo mahery sy ny karazany. Dia nanome fanafody azy ny dokotera sy ny sisa fa avy eo dia tsy nahavita soa izany. Ary tonga teo amin'ny toerana iray mihitsy azy izy ihany ka tsy afaka nanetsika ny tenany intsony mihitsy azy. Ireo ranjony sy ny sisa dia toy ny hoe nalemy. Ary voatifitra potipotika ilay rahalahy kely mampalahelo tamin'ny pitibala avy tamin'ny 8/20 almandy. Ary izany fotsiny dia ny ary heveriko fa ny any tokony manontolo dia nonovonoana afa-tsy izy ary voakapoka potipotika teo izy. Ary fantatrareo ve izay nitranga? Nyteny tamin'ny vadiny ajaina Ranabavy Robertson mba nilaza izy hoy aho hoe manana zavatra iray ve ianao any? Hoy izy hoe manana mosara iray izay avy nivavahanao a mandehana laivo izany. Ary tany tiosona ka nametraka ny tanany teo ambony izany izy ary izany nivavaka sy ny teny mafy ka nanao hoe Ranabavy Robertson ho lasa izany. Nisy zavatra iray nyteny tamiko fotsiny tany hoe ho lasa izany lazao ilay izy ary tao anatin'ny antsasakadiny dia lasa ilay tazo. Tao an-dakozia izy nikaroka zavatra hohaniny. Hitanareo? Ny ezahako lazaina dia hoe aza manary ny fahatokianareo mihitsy. Aza mamela ny satana iteny aminareo ratsy mikasika satria misy betsaka. Fa azony io fahatokiana io satria raha tsy miazo nareo dia tsy hitranga ilay izy. Aza mijery aho mahalehilahy ray. Lehilahy ray aho feno fahadisoana fa jereo izay lazaiko mikasika azy. Izy izany. Izy ilay anankiray. Raha tany Colorado izay hitanareo raha tany izay dia niverina ary tena maina ny andro tamin'izany na alana ny aza rahalahy Wheeler nita azo ny tompo ka nanome azy ny amboara tsara tareray ary tena faly izay mikasika an'izany. Izany ny fotoana voalohany hanony azany tany anaty ala ary nita azy ny tompo. Ary tamin'izany dia nitifitra amboara goavana ray aza efa nandrasako nandritry ny 20 taona efa niambina azy zasy rahalahy Banks dia efa nanenjika azy nandritry ny ela be. Ary rehefa izany nanamboatra ny basiko tany amin'ilay firenena mafana nitondra azy nankany amin'ny mangatsika iray dia nampivoto an'ilay tranombaly izany na dia voafono azy izy ary nitifitra tany amin'ny intrizy maro ilay izy ka nahavoan'ilay biby izay nitsangana teo anelanelan'ireo azo. Teo amin'izay tsy tokony nahavoazany azy raha ambanimbany kokoa noho io dia ho nahafaty an'ilay biby ampihatrana tao anatin'ny ray segondra fa nahavoa azy ambony loatra ilay izy. Izy nitsambikina izy toy ny hoe nenjera tahaka an'izany izy ary niaraka tamiko bilika hoy izy hoe navoa azy izany dia nihevitra fa ilay izy dia vo ihany koa saingy rehefa nandeha teo izay dia tsy izany ilay izy. Hoy izy hoe navoa azo ray ianao nijery ambony sy ambany aho tsy nisy marika teo amin'ilay azo ary avy eo dia lasa nikaroko azy. Ary tamin'izay fotoana izay dia tonga ny famantarana fampitandremana iray nisy saiky teo amin'ny lehilahy zato teo tany teo amboninay ary rahalahy Paul Meres izy ireo ny vavolombelo izany ary rahalahy Evans marina izany tany izy rahalahy Welch Evans sy ny zananylahy Rony mino aho fa niantso azy ireo aho voateo. Ary vondron-dehilahy lehibe no niakatra teo amboninay izay antsoan'izy ireo hoe tombonomby vavy ihany izay hitoeran'ireo kaoboy sy andianany miambina an'ireo omby vavy hiavaka. Efa nitoetra tao amin'io tomby io ny tenako taloha ary niandry an'ireo biby fiompo ireo ka niambina azy isaraka. Ary tamin'izay fotoana izay noho izany tao nisy teo amin'nylehilahy zato teo tany fa ny olona rehetra dia mahafantatra ao amin'ny firenena io fa rehefa voalaza ny tafiotranoram-panala iray dia tsaratsara kokoa aminareo ny mialy eony eo. Izany no anton'ny elandralahy Palmer sy izy ireo ny aloha satria nanana fampandehanana vitesy telo fotsiny izy ireo tao amin'ny fiarany ka tsy maintsy mivoaka avy tao izy ireo satria ilay toetrandro raha ao nareo dia mety hijanona mandritry ny herinandro maro nareo. Noho izany dia hoy izy ireo hoe isy tafiotranoram-panala iray ho avy ilay filazana ireo gazety ny radio famahatrarana sy famahatrarana saiky lasa ny zavatra rehetra tany lasa izy ireo teny eo satria fantatra izy ireo fa tokony hialy eo. Fa nanana fahazon-dalana iray ho any jera roa ireo rahalahiko ka izy ireo tsy te andeha izy ireo noho izany a hoy aho hoe eny hijanona isika fa nanana fivoriana iray ho avy a teo amin'ny enina andro teo ka tokony hiverina ny tiosona. Noho izany nivadiko kely iza 20 taona nefa nivadianay ary 20 taona isaky ny tsingery taonanay dia tany foana sendra mifanojo eo mihitsy. Noho izany a manana toerana kely iray azy andehanako foana sy vavahako ary nitovy tamin'ny toerana iray izay nitondrako azy ilay izy. Fantatrareo nanana karazana zavatra kely iray a fantatrareo tsy nanana vola ampianaovana dify azana iray sy ny vola tantely koa. Noho izany za somary nitondra ny vadiko tany amin'ny dify azana iray a ho an'ilay vola tantely. Noho izany dia tany New York izay ary tsaroko a nanampy azy nanainga an'ireo vatakazo sy ny sisa ho tonga teo amin'ny toerana iray ary manana toerana kely iray a any mieritseritra azy foana rehefa mandeha any amin'ny tsingerytaonanay. Ny oktobra 2020 no misokatra ny vanim-potoana any ary 20 taona no tsy nahatany an-trano ahy tany ambony tany foana koa io daty io ny tsingerytaonanay ary rahalahymenina hoy aho hoe ankehitriny raha ianareo rahalahy nilaza teo amin'ilay afo tao amin'io maraina io hoe ankehitriny raha tamin'io arivo io rany marina raha te hijanonareo rehetra ankehitriny dia tsarovy mety hoeto mandritry ny ray volany sika satria efa nahita oram-panala roapolo dia tongotra tao anatin'ny vetivety fotsiny ray alina zao fotsiny andehaninareo ary tena maina fotsiny sy tsarinareo fa ny ampitso maraina dia tahaka an'izao ny alalin'ny oram-panala mihoatra angamba mihoatra ny tampon'ny trano ilainareo koa noho izany dia nilaza ary amin'izay fotoana izay dia mijanona eo nareo mandra-pitsonoka izany noho izany dia saika any amin'ny dimy ambiny folo ka hatrany amin'ny roapolo maily ambadiky ny anefitra ianareo ary noho izany dia nilaza ary raha lasa amena ilay izy mazava ho azy dia mandeha helikoptera izy ireo ary mamoaka anareo fa mazana izy ireo fotsiny raha tsy misy olona maty dia tsy maintsy miandry ihany fotsiny izy ireo noho izany dia milefa ny olona rehetra vatany voahinin'izy ireo fotsiny io radio io filazana ray rano marina noho izany dia trany izay ka hoy aho hoe ankehitriny dia raiso ny fanapaha-kevitra reo raha te hijanonareo dia eto a hiaza miaraka aminareo ka hiantsony vadiko ary iteny aminy hoe tratry ny tsingeritaona fa hoy aho hoe noho izany ao amin'ity iza koa dia iza dia isika dia ividy enta madinika isika satria mety tsy maintsy hijanona eto tsy nanana mofo izay tamin'izany ary tsy tea hita krepo tsony mandritry ny fotoana ela reny mofo endasiny ireny koa noho izany efa nihinana azy ireo atany kanada nandritry ny raika amby roapolo andro teo ary azoko antoko efa voky an'ireo zavatra ireo a ary noho izany dia tea hividy mofo vitsivitsy a noho izany dia nilaza fotsiny izy ireo fa te hijanona noho izany dia tsy nisy ninina atao teo hijanonana fa lasy zasy rahalahymenina ary nandeha tany izay ka nividy enta madinika ary ny antso ny vadiko a fa tsy namaly ilay telefona tsy nisy olona namaly noho izany dia niandry teo amin'ny adiny ray teo a mandra-pividinay andreo enta madinika niverina ny antso tsy namaly izy dia tsy maintsy ny antso andranambavy ivensa mino aho fa eo ranambavy ivensa ary ny tena ia rahalahy ivensa eto ranambavy ivensa noho izany dia niantso andranavavy ivensa avy tamin'ny rahalahy ivensa ka nyteny taminy hoy izy hoe hiantso andravavy branama ka hiteny aminy ny tratry ny tsingeritaona mazava ho azy fantatrareo noho izany fa lasa nandeha nietsena izy mba hividy enta madinika sasatsasany ho an'ireo ankizy ary avy eo dia niveriny izay ary ny ampitso maraina tsy nisy afa-tsirahona ny teny amin'nylanitra tsy nanorana tany nandritry ny lohataona manontolo ka tena maina ny andro ary tsy maintsy nanalava ny vanim-potoana fiazana izy ireo andro vitsy ambony nola iaintany eny nilanza tamin'ireo rahalahy tamin'ny omarainy io hoe ankehitriny amin'ny indray nytete voalohany anomboan'ny orana amin'nylatsaka ny oram-panala voalohany ny avandra madinika voalohany zavatra rehetra dia miverena any amin'ny toby aingana mihitsy arak'izay vitanareo satria ao anatin'ny dimy ambin'ny folo minitra dia tsy afaka hitany tananareo eo alohanareo nareo hitanareo fa iodikodina sy hitsoka fotsiny izany ary tsy ahokina tsara toy ny ahoana azy no hahafantaranareo ny tanàna nareo ho tavelany avy atraninareo ary ho levona satria matetika dia tsy afaka miaininareo tena mitsoka ilay avandra madinika ary ho fahateony eo nareo dia hoy aho hoe vantany vao manomboka miaraka amin'io avandra madinika io ilay izy dia miverena any amin'ny toby aingana arak'izay vitanareo fotsiny nareo tsy ahoko izay misy ianareo eny hoy aho hoe mandehana miakatra eto ary mipetra ho anatin'ireo ady ireo fa za ihanika avy be ary anako divato eny ambonin'ny avoana sy ny sisa ampitahotra an'ireo diereny etapony sy ampidina azy ireo dia alaivy izay tianareo noho izany dia nanomboka ny akatra avo ary saiky tamin'ny fotoana natongavako teo amin'izay antsoinay hoe ny lasely toerana kely iray ihany izay ampitako foana mandeha mankany amin'ny toerana iray antsoina hoe quakernob eo amin'ilay continental divide any tena avo ary rehefa saiky tonga teo amin'io lasely kely io a io niamaintsy niamaintsy ireo rahona tsy nisy fiara ray tavely zahay fotsiny teny ambony teny araka ny ary ilay kaoboay tao amin'ny toby noho izany lay izy dia niaratsy sy niaratsy noho izany tao anatin'ny minitra vitsy dia nanomboka nanorana ny andro eny nalaiko ny basiko ary napetraka tao ambanin'ny palitaoko niazona n'ilay solomaso tsy anetroka ary ilay tranombala tsy homanto raha toa ka hifanena ny bera ray na zavatra ray teo ampiverenana noho izany a niazona ny solomasoko tahaka an'izao ary nipetraka teo ambanin'ny hazo ray vetivety dia nipetraka teo ary nivavaka hoy aho hoe tompo andriamanitra ianao nolay jehova lehibe ary tiako ianao fa tsapahana firy no efa nananako natoriko an'ireo rahalahy palmeras izy ireo retoerana izay misy an'ilay voromahery fantatrareo efa nahita azy niakatra tamin'io andro fantatrareo ary ahoana tao amin'ireo toeranaireo ny seho amin'izany rehetra izany zavatra ray mahakasika hatanteraka izany tany efa nanana fahatsapahana lehibe maro aho niaraka tamin'ny tompoko tany ambonin'ireo tendrombohitra ireo noho izany dia tsy afaka mandeha any fotsiny nareo ka tsy mahita azy atraiza fotsiny izy koa noho izany raha iza nipetraka teo a tamin'izay fotoan'izay dia nanomboka ilay avandra madinika ary niodikodina ny rivotra tahaka izao dia hoy aho hoe eny fantatro ny lalana midina saingy hitsaratsara kokoa any mialeto izao ankehitriny izao noho izany dia nilaza niondrika ary tsy afaka nahita akory an'ireo ambany tsony aza ny fofofofo sy niodikodina fotsiny ireo rahona ary nitsoka ny avandra madinika ary teo ilay izy lay tafiotra ny oram-panala efa nilaza nandritry ny andro maro hoe ho avy ny tafiotra ny oram-panala Eto rahalahy Tom Simpson tonga avy any Kanada nandrehan'ilay filazana ary nitoroana hevitra izy tsy andeha hitety an'io ampahany firenena io satria hoy io filazana io hoe ho tafiotranoram-panaly zany. Aiza ianao rahalahy Tom? Everiko fa ia, eto mihitsy. Ary izy tonga ilay tafiotranoram-panaly, efa niomana any amin'izany ny olona rehetra. Eny, nametraka mibasiko teo ambany lobako indray ataka zao, lobako mena. Nanomboka nandeha nidina an'ilay tendrombohitra. Ary raha nanomboka tany amin'ny atsasaky ny maily iray teo eo avy teo amin'ilay lasely a, ary dra ireo vonganoram-panala goavana tahaka an'izao, ary niodikodina ny rivotra teo ambonin'io tendrombohitra io ary nitsoka. Tsy afaka nahita any ambany intsony a, afaka nahita teo amin'ny 20 dia tongotra teo aloko a na 30. Ary fantatro fa tokony hidina avy hatrany eo amin'io kely io a, izay antsoina hoe lamosokoso kely, tetezana kely. Avy eo dia tonga teo amin'ilay elidrano ary avy eo dia fantatro fa tokony anaraka n'ilay elidrano a, sy hoe aiza no aleha raha tena ratsy ny andro. Ary noho izany dia nanomboka nidina tonga teo amin'ny atsasa-dalana teo eo tany dia nisy zavatra nilaza tampoko mazava tsara mihitsy tahaka anareo mandreha ahy hoe mijanona ary miverena. Eny, nieritreritra hoe inona ny eritreretiko, angamba ny fisainako fotsiny izany, fa tsy afaka nanao dingana ray hafa nandroso intsony mihitsy a. Nanamboatra mofo misy hena ho ahy da ividy tamin'io maraina io ary everiko fa niezaka ny namerina tampoko izy satria nanamboatra anankiray ho any dadany andray mandeha miaraka tamin'ny tongolo sy tantely izay ihany nanananay. Noho izany dia nanamboatra ray botsina ho ahy izy ary tsy fantatra hoe inona daholo ilay izy izay voafono tao anatiny tao ary nanana an'izany tao anatin'ny lobako a ary lasa lena avy teo an'ny lobako ilay izy. Nieritreritra hoe hijanona fotsiny aka hihinana an'ity ary angamba dia omety tsara zany avy eo. Noho izany dia navoakako ilay mofo misy hena teo amin'ny folora teo ary nanomboka nihinana an'ilay mofo misy hena. Ary raha nihinana an'ilay mofo misy hena dia nieritreritra hoe ankehitriny dia omety tsara. Dia nanomboka nandroso aho fa nisy zavatra ray nanao hoe miverena any amin'izay niavianao. Iverina andalo amin'io tafio-drivotra io, atsasaky ny maily iray na mihoatra miverina miakatra n'ilay tendrombohitra ao anatin'io ala mainty io ve? Nefa zara azy nareo raha afaka hitatra eo amin'ny tsorgitsy. Fa mialasa lehilanitra ray a, ary efa kristianina ray ankehitriny nandritry ny 70 taona. Ary fantatro, tsy mampaninona na inona na matsy kaiky toy ny ahoana aza ilay izy mankatoava ny tompo, ataovy izay lazain'ny tompo. De niodina ary nandeha niverina teo amin'ilay lasely, nitsapatsapa ny lalako miverina. Lasa niamafy sy niamafy ilay avandra madinika, lasa niamaizina sy niamaizina. De nipetraka teo aho ka nametraka ny palitaoko tahaka an'izao, na ny lobako teo ambonin'ilay fitaratra indray, nipetraka. Mieritreritra hoe inona no ataoko eto, nahoana no niverina eto? De niandry minitra vitsy fotsiny aho. Ary nanomboka nitsangana indraiky ka mazava mihitsy arak'izay hany nitiavako nandre azy. Hoy ny feo ray hoe zany mpamorona ny lanitra sy ny tany, zany manao ny rivotra sy ny orana. Ny soriko ny satroko, hoy aho hoe Jehovah lehibe, ianao ve zany? Hoy izy hoe zany lay ihany nankiray izay nanao ny rivotra hitsahatra teny ambonin'ny ranomasina. Izaho le anankiray izay nanao an'ireo onja itony, izany namorona ny lanitra sy ny tany. Tsy izaho ve le anankiray izay niteny taminao mba hiteny an'ireo ny amin'ireo votsiraka tonga teo amin'ny fisiana izy ireo? Izaho no Andriamanitra. Ankehitriny rehefa miteny aminareo ny feo ray dia dinio ny soratra. Raha tsy ara-tsoratra ilay izy dia avelao hipetraka tsara zany. Tsy ahoako na mazava toy ny onona aza ilay izy, miela lavitra an'izany. Hoy aho hoe eny tompo. Hoy izy hoe mitenena amin'ireo rivotra sy tafio-drivotra ireo dia hialy izy ireo. Ankehitriny mipetraka eto anoloako ity baiboly ity ka ao anatin'ny tia ny fiainako. Nitsangana hoy aho hoe tsy hisalasalany amin'ny feonao aho tompo. Hoy aho hoe rirahona, oram-panala, orana, avandra madinika, tsy ekeko ny fahatongavanareo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miverena ny toeranareo. Milaza fa tsy maintsy mivoaka avy hatrany io masoandro ary amiretra mandritry ny efatr'andro, mandrapatapitry ny dify azanay ka andehanako miaraka amin'ireo rahalahiko. Nefa tsitsitra fotsiny ilay izy nanao fotsiny hoe os tahaka an'izany. De nanomboka lasa izy nanao hoe os, avy eo de nanao hoe fiofiofios zanona. Mipetraka tsara mihitsy aho. Ireo rahalahiko tany dia nanontany hoe inona no nitranga. Ary ilay avandra madinika, ny orana, dia nijanona. Indry tonga ny rivotra niodikodina nidina nanerana an'ireo tendrombohitra na nainga an'ireo rahona. Ka ny anankiray na andehanaka any amin'ity lalany ity atsinanana varatra andreva na ary antsimo ary tao anatin'ny minitra vitsy dia namiratra na nyfinaritra sy nafana ny masoandro. Izany ny fahamarinana. Andriamanitra no mahafantatra fa izany ny fahamarinana. Nitsangana teo fotsiny anjery manodidina fotsiny, miaraka tamin'ny satroko ny ala, nijery. Za hoinareo, lasa angoly nanerana manontolo. Mieritreritra hoe lay tena Andriamanitra ny famoronana mihitsy eo an-tanany izany rehetra izany. Inona ny teneniny amiko? De nalaiko ny basoko, nifafako ilay fitaratra, nanomboka nandeha niverina, nihidina n'ilay havoana. De nisy zavatra nanao tamiko hoe nahoana ianao ny tsy mitsangatsangana miaraka amiko iteteny ity anefitra ity andeha hiaraka amiko? Hoy aho hoe eny, tompo amin'ny foko rehetra. Izany no iray amin'ireo zavatra lehibe indrindra izay azoko atao de ny mandeha miaraka aminao. Noho izany dia nataoko teo ambonin'ny soriko ny basoko ary nanomboka nandeha niteteny izany a. Tsy nisy famaky iray mihitsy tao amin'izany, ala mbola tsy nidirana na andeha nitety tao. Ary raha nandeha nandeha nandroso, nidina tao amin'ireo lalakely ny azy ireo dia nahatsapa an'ity hoe mino aho fa hiakatra eo amin'ilay toerana izay omaly ny tsingeritaonanay ka hitsanganeny vetivety fotsiny aho fiarabana kely iray ho an'ny meda fotsiny izay misy andehana motana kely eo ambonin'ny vohitra kely iray. Dia hoy aho hoe mino aho fa hiakatra eny aho fiarabana ny tsingeritaonanay fotsiny. Avy eo dia hiveriny eto amin'ity ilany itya ao anatin'ireo alamaizina ary andeha manodidina sy hitsangatsangana makany amin'ny coral pix ary hiverina indray amin'nitsy lalanitsy nandeha sy ny faly fotsiny. Hoy aho hoe ray, fantatro fa mandeha miaraka amiko anao, ka tombontsoa ray tonony inona? Tsy misy olona lehibe indrindra azoko andehanana miaraka, lay tena Andriamanitra mihitsy ary ho afanany masoandro io. Na de avy nivoaka ny retendrimbohitra mihitsy aza nijanona teo amin'ny toeram-pivarotana solika ka hoy aho hoe andro tsara tare, telo andro taty oriana, tsy nanorana mihitsy tao amin'ny eo ampahan'ny firenena io mandrapatapitry ny efatrandro, namiratra isan'andro ny masoandro. Marina ve izany rahalahy anareo? Ary tsy nisy rahona ray teny amin'ny lanitra. De tonga teo amin'ny toeram-pivarotana solika ray aho. Hoy aho hoe azo antoka fa andro ray tsara tare? Eny izany tokoa. Hoy aho hoe efa tena maina mihitsy. Hoy izy, zavatra hafahafa le izy, nilaza io mpiasa io, nanao hoe fantatra aho, niteny taminay izy ireo fa hotratry ny tafiotra noram-panalagoavana izay nefa tampoka teo dia nijanona le izy. Nanohy nandeha teo amin'ilay sistany New Mexico, zasbili ny zanako lahy, nandeha tao amin'ny toerana kely ray tao izay mba hividitsasatsasany ny maraina izay niainganay ka hoy aho hoe azo antoka fa andro ray tsara tare? Eny izany tokoa. Hoy aho hoe toy ny tena maina mihitsy le izy? Eny efa izany le izy. Hoy aho hoe avety ve anao? Hoy izy tsia, avy any Wisconsin na tany hoany. Hoy izy teo amin'ny roapolo taona teo izay nateto ah, noho izany dia ataoko fa afaka miantso azo hotranoko ah. Hoy aho hoe teratany ray izany ianao, everiko. Noho izany dia hoy aho hoe eny tompoko. Hoy aho toy ny tena efa namovoka mihitsy le izy. Hoy izy fantatra aho nitranga ilay zavatra hafahafa indrindra. Hoy izy nahazo filazana izay fa azo tafiotra ny oram-panala iray oram-panala betsaka ary nanompoka tokoa ilay izy nefa avy eo dia nijanona. Hoy aho hoe tsy milaza n'izany ko ve ianao? Ary tena tony. De tonga tany an-trano ary nilaza rahalahy Toma fa nitenenina mba tsy andeha amin'io lalana io izy. Nandalo nitafiotra ny oram-panala iray ary nandalo avy hatrany an'ilay firenena izy. Tsy nisy na dia pitika orana iray aza na inona na inona. Mbola Andriamanitra foana izy, hitanareo? Tahaka an'izay anina izy azy hatramin'izay mihitsy, hitanareo? Teo ampandehanana tany nandehandeha ankehitriny ity ampahany ity, manantena fa tsy azo amin'ity horonam-peo ity ny vadiko, hitanareo? Fa hiteny zavatra ray aminareo a, ary ankehitriny za tsy miteny aminareo, hiteny aminareo ny fahamarinana fotsiny ah, hitanareo? Ary zany ihany ny fomba anaovana azy. Manontany aho matetika hoe nahoana izy ny tsy nitaraina mikasika ny fandehanako any amin'ireo direo amin'ny tsingeritaonanay? Fantatrareo ve izay nahatapa-kevitra? Hoy aho hoe be loatra ny olona any an-trano ary avy eo a isan'andro, fantatrareo hoe ahoana mikorota-tsaina? Nefa ny zavatra rehetra resako, ny zavatra tiako resana dia Andriamanitra, ny baiboly na zavatra ray. Angamba mihevitra fotsiny izy fa fialan-tsasatra kely ho azy ilay izy, mandeha fa lavitra mandritry ny andro vitsy izy mba andeha hiaza. Za saiky izany no eritreretiko mitsangatsangana any. Fa za dia za hialatsiny aminy a, ary za dia nangataka tamin'Andriamanitra mba hamela amin'izany karazana eritreritra izany. Satria nitsangatsangana tany aho dia nieritreritra hoe eny, mihevitra izy, eny mamindrafo izy, mpiasa ray izy, fantatrareo? Ary amin'ny fotoana rehetra rehefa ao an-dakozia izy na any hoany ao amin'ny, ary nareo rehetra dia mahafantatra azy, mandeha foana ilay milina fanasan-damba. Ka noho izany dia nandeha nisotoniko izy fa hoy aho hoe aza manasa lamba tahaka an'izao, miresano, hitanao? Tiako ianao, tiako ianao hiteny zavatra amiko, teneno amiko fa ianao dia ti ihany koa. Hoy izy hoe eny, fantatrao fa tia. Avy eo dia nanasa lamba aingana mihitsy arak'izay na izy azy. Tsy tiako anao anio ianao, tiako ianao hotonga eto ka hipetraka eto akaiko. Oh Bill, mananasa betsaka tao a. Dia nieritreritra hoe eny, hitanao, ny fahatongavany eto dia manana fotoana anaovana ny asany izy. Tsangatsangana tany any eritreritra an'izany. Ankehitriny hitsarovy nametraka n'ity baiboly ity eto ambony eto a mba hahitanareo fa eo anatrehan'ny teny a. Raha nandeha dia nisy zavatra nitranga tamiko. Nanomboka voalohany ny eritreritra fo ny anotondra azy tamin'ny vola tantery tany. Izy dia zaza vavy ray tsara tarehy, kely, mainty volo, maso volontany ary mibataiko teo ambonin'ireo vatankazo ireo izy fantarareo sy ny sisa ka niezaka ny hitondra azy tany ilay toerana izay namonoko be rairay. Ary tiany eo anankiray taminy aka noho izany izay nazahoako andreo bery ireo ary nanaovan'ireo kiraroko kaoboy. Ary teo amin'ny 2 amby 20 taona teo zany na 1 amby 20 taona talohany zany, 2 amby 20 taona mino fa izay le izy lasa tamin'ny 1 amby 74 izay no nivady ary mibataiko izy fantarareo teo ambonin'ireo vatankazo ireo. Dia ny eritreritra hoe ankehitriny ilay vehivavy kely mampalahelo tsy maintsy niaritra tamiko lasa fotsy volo izy. Ia, ny eritreritra hoe eny ary andeha ary tsy niaratra nandritry ny andro vitsika hitako fa za de fotsy volo ihany ko. Ary hitako ny volombavako nivoaka teto fotsy de ny eritreritra hoe zazalahy antitra. Efa saiky vita fotsiny aminao ankehitriny, hitanao ianao raha anao zavatra ray anao de tsaratsara kokoa aminao no manao aingana, ianao de mia antitra ihany ko, hitanareo. Ary noho izany raha nandeha nitsangatsangana tahaka an'izany aho dia nisy zavatra niseho tampoka teo tao amin'ny fihetsena rehetra toe batana dia zazalahy ray aho nieritreritra toy ny zazalahy ray dia nanondrika ny lohako aho ary ny andrandra ary mazava tsara mihitsy tahaka ny nahitako azy hatramin'izay dia indro izy nitsangana teo an'ny loko niaraka tamin'ny sandriny tsotra dia nijanona koseko ny tarehako nijery aho hoy aho hoe meda ianao ve io malala nijery teto aho ny eritreritra hoe inona no mitranga kehitriny dia nieritreritra hoe eny mandeha miaraka aminy a dia niova le izy avy eo lasa niverina lela antitra indray ary niala teo an'ny loko ilay fahitana dia nijanona ny soroko indray satroko napetrako teo amin'ny foko izy hoy aho hoe jesosy mahavesatretana loatra ny foko nandritry ny taona maro tsy mila miteny aminao aho hoe mahavesatretana efa nibebaka efa nibebaka efa nataoko ny zavatra rehetra izay fantatro nefa nahoana ny tsy miala amiko ty hita mahavesatra ity ary nanomboka nanohy nandeha fotsiny aho ary rehefa nianika anio avoanakely io a teo amin'ny 30 fotsiny 40 za teo anyloko nanomboka nianika anio avoanakely io a nanomboka nahatsapa ho tena nalemy ary nisy amotana kely teo amin'ny 10 inches izy teo ny aboriboriny niakatra ary nanao ela ray ary avy eo dia niakatra indray ary vo tonga teo aho dia nahatsapa tena reraka ka nyvembena noho izany fotsiny a nanaovako indray ny kasiketiko ary nakiniko teo amin'io ny lohako mety tsara tamiko mihitsy mba anakinako ny lohako teo amin'io amotana io tahaka an'izao tena amotana ray lay izy lay izy dia toy ny mitovy amin'ny azo bolo ray hitanareo ary izany dia niankina teo a ary nitsangana teo fotsiny niaraka tamin'ny lohako ny ondrika namely atao amin'ny lamosina ilay masoandro mahafana dia nieritreritra hoe lay tena andriamanitra mihitsy ay nandroaka n'ilay orana sy ilay rivotra ary nandre zavatra ray ah nanao hoe hat hat spat dia nieritreritra hoe inona izany niataka daholo ilay rano nivoaka amin'ny masoandro ina ilay spata niondrika rano avy tamin'ny masoko manokana ilay izy nitsororoka nanerana n'ilay volombava fotsiny ary nitetehteo amin'ny ravina maina izay namainin'andriamanitra nipetraka teo an'ny loko nitsangana teo fotsiny aho tahaka an'izao niankina tamin'ilay azo fotsiny nitanako ity tanany ity nidina ny loko niankina tamin'ilay azo nitanako teo amin'ilay tadimbasy tahaka an'izao nitsangana teo tomany hoy aho hoe andriamanitra tsy mendrika ny hompanomponao aho de hoy aho hoe za miala tsiny a za de nanao ny nanao fahadisoana maro a tsy fanahiniko ny nanao fahadisoana tompo efa tena tsara tamiko ianao ny kipo ny masoko ary nandre zavatra ray a nanao hoe stomp 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 nakariko ny masoko ary tonga nitsangana teo an'ny loko mihitsy ny diera telo de nieritreritra hoe io ny anankiray andralahy ivens ny andralahody ary io reo diera telo hitanao izay tena tiadiaviko mihitsy ankehitriny ritra ny orana na tsotrako ny tanako aka ny basiko hoy aho hoe tsy afaka manao an'izao aho efa nampanantenan'andriamanitra fa tsy hanao an'izao hitanareo efa nampanantena azy aho fa tsy hanao an'izao de nisy zavatra nanao tamiko hoe io izy io de nieritreritra hoe eny sa izany no tenenyela ray tamin'ny davida ndray mandeha hoe andriamanitra ny nanolotra azy hoy aho hoe ho an-tananao fantatrareo saoly mpanjaka ary nyteny tamin'ny joaba nanao hoe vonoy izy io izy mahandro io dia hoy izy hoe andriamanitra ny nandraraha mba tsika asiako ny voahosony ary nitsangana teo ireo diery ireo ka nijery a dia nieritreritra hoe tsy afaka mandositra izy ireo tsy misy fomba nosirana izy ireo tsy 30 yards aveo amiko akory izy ireo ary manana nyti bastia mitsangana eto ary eo ireo diera telo tsya tsy afaka manao an'izany a za tsy afaka manao an'izany fotsiny a diera vavy ray sy zana diera roa goavany zany noho izany za tsy afaka naka an'ilay basy fotsiny a hoy aho hoe tsy afaka za tsy nihetsika mihitsy a nijanona teo fotsiny a hoy avy tsy afaka manao an'izany satria efa nampanantenan'Andriamanitra fa tsy hanao an'izany. Na izany aza reo rahalahireo izy ireo tsy mila an'ireo diery izy ireo hitanareo, za tsy afaka manao an'io, tsy afaka manao an'izany fotsiny. De tongy io diera vavy io nanantona, eno i ankehitriny, efa nisy lehilahy 100 no nitifitra azy ireo tany nandritry ny 4 na 5 andro. Natahotra ve ny famantarana mena voalohany ary nanao akanjo mena, kasikety mena, ny famantarana voalohany de lasa izy ireo. Saingy nitsangana teo izy ireo izy telo ireo nijery ahy mihitsy. Hoy aho hoe, neny, ento ny zazakelinao de mandehana mankany anaty ala. Eto an-tanako ianao. Za eto an-tanako ny ainao saingy tsy handratra anao aho, efa nampanantenan'Andriamanitra fa tsy anao. Hitanareo? De nanantona akaikikaiky izy, nijery ahy izy, nanantona akaikikaiky izy rehetra ireo, mandra-pahatonga an'izy ireo ho tena akaiky mba hahafahan'izy ireo hihinana ny tanako. Saiky izy ireo ary nitsoka teo amin'izy ireo mihitsy ny rivotra. Noho izany de niodina izy namindra niverina kely fotsiny izy telo ireo. De indro izy fa niverina indray nanantona mihitsy, tsy nihetsika mihitsy a, nitsangana teo fotsiny. Hoy aho hoe, mandehana mankany anaty ala, za ty an'izany ihany koa, aoka ho velona. Hitanao eto an-tanako ny ainao, saingy avelako ianao, tsy afaka andosoka ianao, fantatrao fa tsy afaka ianao. Afaka namono azy telo ireo tao anatin'ny 3 segondra teo a, 3 segondra na ahoana na ahoana, aingana mihitsy arak'izay ahafahako mitifitra, ary tsy afaka nandosotra izy ireo. Nitsangana teo akaikiko mihitsy, hitanareo? De hoy aho hoe, avelako nareo, mandehana aoka ho velona. De nitsangana teo a, lasa nandeha izy ireo na andeha nankany anaty ala. No fahafahako ny tarehiko tahaka an'izao ary tamin'izay fotoan'izay mihitsy de nisy zavatra nitranga. Ny teny ny feo ray tena mazava mihitsy avy tao amin'ireo lanitra manga mihitsy, tsy nisy rahona ray. Zany rehetra zany fotsiny de saiky tao anatin'ny fotoana bitika kely fotsiny. Ary ny teny ny feo ray ka nanao hoe, nahatsiaro ny fampanantenanao anao sa tsy zany? Hoy aho hoe, eny tompo. Hoy izy hoe, za de atsiaro ny ahy ihany koa, tsy andao anao mihitsy aho nahafoy ianao. Niala tamin'ny foko ilay enta-mavesatra, tsy tao intsony zany nanomboka teo, engane tsy ho ao intsony indray zany. Avy eo de tonga tany Tiosona, zavatra hafahafa, tsy mbola nanana zavatra betsaka nitranga mihitsy aho hatramin'ny nahatongavako. Za mino aho fa Andriamanitra ny azona an'izany ho any ory io. Mino aho fa tombotra ny fotoana ankehitriny satria misy zavatra ray tsy maintsy miseho. Raha afaka mandray an'ity fahamarinana an'ity fotsiny mantsika ankehitriny vetivety fotsiny, raha mba afaka mahalala fotsiny ny dikan'ity soratra ity mantsika hoe, izy izay ao anatinareo de lehibe lavitra noho izy izay ao amin'izao tontolo izao. Tsy mety ho azontsika zany kanefa de milazasika fa mino an'izany, ary fantatsika fa marina zany saingy tsy azontsika marina tokoa zany. Lehibe izy izay ao anatinareo no izy izay ao amin'izao tontolo izao. Inona no ao anatinareo izay lehibe? Izany de Kristy, ilay voahositra. Andriamanitra izay tao amin'ny Kristy no ao anatinareo. Lehibe izy izay ao anatinareo no izy izay ao amin'izao tontolo izao. Koa raha izy no ao anatinareo de tsy nareo tsony ny velona, izy ny velona ao anatinareo. Hitanareo, tsy ny fisainanareo zany izay iverinareo mikasika an'ity, zany de izay nolazainy mikasika an'ity. Hitanareo, noho izany raha izy no ao anatinareo de tsy andamy intsy tokoa an'izay nolazaina izy. Tsy afaka manao an'izany izy fa hiazona an'izay nolazaina izy, ary miezaka izy ny ahitany olona izay azo ny hanamarinana ny tenan'io amin'ny alalany. Ankehitriny izany de tsy midika fa tsy maintsy hanao an'izany amin'ny olona rehetra izy. Tamin'ny fotoana izay nitarihany Mosesy ny zanak'Israely de nisy anankiray, Mosesy zany. Ny sisa tamin'izy ireo de nanaraka fotsiny an'ilay hafatra, hitanareo? Ny sasany tamin'izy ireo de niezaka nitsangana mba hankatahaka an'izany fa hoy Andriamanitra hoe, sarao ny tenanao ary nitelona azy ireo fotsiny. Hitanareo? Hitanareo? Ankehitriny fa izy izay ao anatinareo de lehibe noho izy izay ao amin'izao tontolo izao. Andriamanitra no ao anatinareo tahaka azy tao amin'i Jesosy Kristy, satria izay na Andriamanitra rehetra de nararany tao amin'i Kristy, ary izay rehetra na Kristy de nararany tao amin'ny fiangonana. Hitanareo? Izany no Andriamanitra ao anatinareo, izy izay ao anatinareo. Tsy mahagaga raha nankato azy ireo rivotra sy onja, nankato ny teniny, nankato ny teniny satria izany ny tenin'Andriamanitra tamin'ny alalany. Lehilahy ray izy saingy izy no teny tonga nofo, hitanareo? Ary rehefa niteny izy de izany no Andriamanitra niteny tamin'ny alalan'ny molotr'olombelona, hitanareo? Tsy mahagaga raha ireo rivotra sy onja, ilay tena mpamorona mihitsy izay namorona an'ireo rivotra sy onja ny tao aminy. Ankehitriny eritsereto zany, eritsereto lalina ankehitriny alohan'ny atongavako eto amin'ity fotoanan'ny famarana an'ity. Tsy mahagaga raha nalemy teo amin'ny teniny ireo demony. Izany no Andriamanitra tao aminy, izany no Andriamanitra tao amin'ny Kristy, nalemy ireo demony. Tsy mahagaga ilay maty izay niverina tamin'ny vovoka raha tsy afaka nandry tao tamin'ny teniny satria izy ny teny. Nilaza tamin'ny Lazarosy izy rehefa avy maty sy maimbo efatr'andro, nitare, ny orony dia efa nilatsaka tamin'io fotoana io mihitsy. Lazarosy mivoa, ka lehilahy iray maty no nitsangana tamin'ny tongony. Nahoana? Izany no Andriamanitra. Izy izay tao amin'ny Kristy no Andriamanitra. Tsy afaka nitsangana teo amin'ny fanatrehany ilay maty. Izany no Andriamanitra tao amin'ny Kristy. Ireo rivotra ankehitriny tsarovy, Andriamanitra no namorona an'ireo rivotra. Rivotra izany. Andriamanitra ny namorona an'ireo onja, rano zany, fa rehefa niditra tao anatin'izany ny devoly dia nataony nivadibadika zany mba hitondra fandravana. Andriamanitra ny namorona ny olona mba ho zanak'Andriamanitra saingy rehefa niditra tao amin'izy ireo ny devoly hitanareo dia olana ilay izy. Ankehitriny izany ilay devoly izay niditra tao anatin'ireo rivotra izay nandefa n'io tafiodrivotra io. Tsy afaka ve ilay mpamorona izay namorona ny rivotra ilaza hoe miverenany amin'izay namoronako anareo? Tsy izany ve ilay mpamorona ray ihany izay nitsangana tany amin'ny havoanan'ny Colorado indray andro? Hitanareo? Tsy izany ve ilay anankiray ihany izay afaka naka silatr'ondro ray ka namaky azy ka nampitombo silany hafa ray? Tsy nila nanana an'izany tokoa izy, afaka nilaza an'izany izy. Tsy izany ve ilay mpamorona ray ihany izay namorona vontsira? Noho izany, izy izay tao amin'ny Kristy no ao anatintsika. Hitanareo? Satria manao an'ireo asa ray ihany izay nataony izany, ilay zavatra ray ihany. Tsy afaka nitsangana teo amin'ny fanatrehany ilay maty teo amin'ny teniny. Jereo, manana an'ireo fanambarana dimy mazava tsika, an'ireo olona hoe maty, ary nanome fahitana ny tompo ka nandeha teo amin'izy ireo ary nanangana azy ireo indray. Indro ny anankiray mipetraka eto mihitsy ankehitriny izay maty mihitsy eo amin'izay hipetrahany eo mihitsy. Ary indro izy velona izao arivo izao, lavo tao anatin'ny aretiko ray, io ny vady ny mpampivelona ray. Nanatony izay lasa ny zavatra rehetra tsy nihetsika ny masony ary lasa. Indro eto izy velona, fa lehibe izy izay ato. Ao anatintsika noho izy izay ao amin'izao tontolo izao hitanareo. Lehibe izy, Andriamanitra izany ilay mpamorona, tsy maintsy nankato azy ireo rivotra sy onja. Lasa nalemy ireo demony, nankato azy ny natiora rehetra satria izy ny mpamorona ny natiora. Oh, rehefa mieritreritra an'izany isika dia izany no manaisotra an'ilay kaikitra. Amin'izay fotoana izay dia azontsika ireo zavatra ireo hitanareo. Inona izany? Tsy olona izany. Tsy afaka manao an'izany ny olona. Ny olona dia ampahafamoronana hitanareo. Fa ireo rivotra sy ireo onja dia makato an'ilay mpamorona. Hitanareo, ary mila ny mpamorona ny fanaovana an'izany. Fa izy izay ao anatinareo dia lehibe noho izy izay ao amin'izao tontolo izao. Izy izay afaka nanao an'ilay korontana, izany ilay izy izay ao amin'izao tontolo izao. Izy izay ao anatinareo dia ilay mpamorona izay nanao an'ireo rivotra. Afaka miteny mafy an'ilay devoly hivoaka ao amin'ireo rivotra izy dia misy fahantoniana iray. Afaka mandroaka an'ilay devoly hivoaka ao amin'ilay tafiodrivotra izy dia tsy misy tafiodrivotra intsony. Izy ny mpamorona, ary lehibe izy izay ao anatinareo noho izy izay ao amin'izao tontolo izao. Hitanareo? Avy amin'izao tontolo izao ny devoly, azy izao tontolo izao, efa azy foana izany. Nahoana ny lavo ianao ory Losifera ilay zanaky ny maraina? Hitanareo? Azy ity izao tontolo izao ity. Izany dia rehefa izy voaroaka avy tany an-danitra, niverina teo amin'izany indray. Hitanareo? Izy ilay anankiray izay nilaza tamin'i Kristy hoe ary ireo fanjakan'ireo ataoko amin'izy ireo izay tiako, azy izy ireo, ary izy ilay anankiray izay ao amin'izao tontolo izao. Vo avy niteny tamin'ireo mpianatra Jaona hoe efa renareo ny amin'ny antikristy izay ho avy ary efa tonga eto izy miasa ao amin'ireo zanaky ny tsy fankatoavana. Fa rakizy madinika, tsy avy amin'ity izao tontolo izao ity nareo, avy amin'Andriamanitra nareo, ary lehibe izy izay ao anatinareo noho izy izay ao amin'izao tontolo izao. Izany Kristy ao anatinareo. Izy izay namorona ny lanitra sy ny tany dia tonga voaseho tao amin'ny olon'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ao amin'ny Kristy mampiavana an'izao tontolo izao amin'ny tenany. Ndao ataontsika hoe hoy nareo hoe izany dia zanak'Andriamanitra na izany aza ry Labranama? Eny ary, ndao jerentsika raha izy no ilay mandrakizay. Andriamanitra mandrakizay. Lehibe izy izay tao anatin'ny Josua no ilay masoandro. Fa Josua dia lehilahy iray teraka tamin'ny fahotana tahaka asy anareo. Ary lehibe izy izay tao anatin'ny Josua sy tao anatin'ilay masoandro izay nandeha araka nydidin'Andriamanitra. Andriamanitra ny nandidy an'io masoandro io mba hamiratra sy hanodina ny tenany ary entina sy fehezin'ireo lalàna an'Andriamanitra izy. fa lehibe izy izay tao anatin'ny Josoa noho ireo lalàn'Andriamanitra, satria lay mpamorona izy tena ny tao anatin'ny Josoa rehefa ny andrandrana ka any amin'ny masoandro Josoa, ka nanao hoe mijanony ianao eo amin'izay misy ianao ary ry volana miantony ianao eo amin'izay misy ianao mandra-pahavitako an'ity ady ity. De nankato azy ny masoandro sy ny volana satria izy izay tao anatin'ny Josoa de lehibe noho ny masoandro sy ny volana. Izy izay tao anatin'ny Josoa, izy izay tao anatin'ny Mosesy de lehibe noho i Egipta. Egipta no tafika mahery an'izao tontolo izao na andresy an'izao tontolo izao izy ireo tamin'izany fotoana izany, fa lehibe izy izay tao anatin'ny Mosesy noho i Egipta satria nandresy an'i Egipta Mosesy. Lehibe izy izay tao anatin'ny Mosesy noho ny natiorizy tenany. Efa mba nieritreretinareo hoe fa naka ny teniny Andriamanitra ka nanome an'izany any Mosesy ka nanao hoe mandehana makany ka didio mba tsy hamiratra io masoandro io. De mainty tanteraka ilay masoandro, marina ve izany? Afaka manao masoandro hiratra sy ireo rahona hialy izy, na afaka manao ny masoandro mainty izy? Andriamanitra izy afaka manao an'izay tiany atao izy ary ao anatin'ny zanaka mino izy. Amen. Izay ilay izy. Tsy nisy parasy ray hita, mety andro rinona tamin'izany, tsy nisy lalitra saigo Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe mandehana teneny ny teniko ary za metraka ao an-tsainao zay olazay, ary mandehana ianao any ka maka vovoka kely amin'ny tany ary atsipahazo eny amin'ny rivotra zany ilay vovoka, de hoy izy aoka isy parasy. De nandadiladi ireo parasy angamba intrizy maromaro ny alalina ary nanerana ny tany rehetra tao anatin'ny ora vitsy. Marina ve izany? Lay mpamorona tsy nisy sahona mihitsy teo noho izany, de nanintsitra ny teny izy ka nanao hoe aoka isy sahona, ary atraiza atraiza izy ireo, nanao antotany ihany ka maimbo ilay firenena manontolo. Marina ve izany? Rehefa tonga teo amin'ny ranomasina mena izy ka teo amin'ny lalana izany, de hoy Andriamanitra hoe mitenena amin'ny ranomasina. De niteny tamin'ny ranomasina Mosesy, ary lehibe izy izay tao anatin'ny Mosesy noho ilay ranomasina izy tenany. Marina ve izany? Oadray! Ankehitriny hitanareo, lehibe izy izay tao anatin'ny Mosesy noho izy izay tao amin'izao tontolo izao. Lehibe izy izay tao anatin'ny Mosesy noho ny natiora rehetra izay misy eto amin'izao tontolo izao. Izy no nandidi ny natiora tamin'izay rehetra nitenenin'Andriamanitra tamin'nylazaina, dia nolazainy izany ary tahaka an'izany ilay izy. Io Andriamanitra raha io ihany no miaraka amintsika izao arivo izao. Tsy miaraka amintsika fotsiny fa ao anatintsika. Izy no nanam-pirofo fa tao anatintsika izy. Lehibe izy izay ao anatinareo noho izy izay ao amin'izao tontolo izao. Inona no atahorantsika an'izao tontolo izao? Teto izy ireo indray andro dia nahita ny karazana nifiny dinôzôro iray teto tany amin'ny ataoko fa nandre mikasika an'izany nareo rehetra teto tany Niagara Falls. Hoy izy ireo nilanja enina livatra ilay izy. Mihevitra fa ilaza izy ireo hoe avy tamin'ny olona ray izany saingy izany, everiko fa farany dia nifaritan'izy ireo karazana biby fahiny elabe ilay izy. Ireny biby ireny dia efa niaina teto tany ny ray mandeha angamba. Aiza izy ireo ankehitriny? Fantatrareo ve fa afaka mandidy dinôzôro tonga eto ambonin'ny tintany ity Andriamanitra tsitoka ho anatin'ny ora manaraka dia ho any amin'ny 40 maily ny ateviny? Fantatrareo ve fa afaka mandrava an'ity izao tontolo izao ity amin'ny parasy Andriamanitra? Afaka miantso parasy izy? Mankaiza izy ireo rehefa maty? Inona no mitranga amin'ny lalitra an-trano? Inona no mitranga amin'ny valala? Tonga ny ririnina ary lasa 40 ambany mihoatra ary mivoamy lohataona manaraka fa manerana atraizatraiza ny valala. Avy taiza izy ireo? Izy ny mpamorona izay mitenen'izany ho amin'ny fisiny. Andriamanitra izy mankatòha ny teniny natiora. Eo no mahatonga ny maro amin'ireo rahalahyntsika ho lasa taitaitra. Mihevitra izy ireo fa Andriamanitra milaza mba hanao zavatra ray, ary milaza izy ireo fa izany no hoy tompo hoe nefa tsy izany izy. Izany no antony tsy hitranganyilay izy. Fa rehefa tena miteny aminareo marina tokoa Andriamanitra, dia tsy maintsy mitranga ilay izy, tsy maintsy ho tahaka an'izany ilay izy. Hitanareo, rehefa Andriamanitra no miteny an'ilay izy, dia tsy maintsy misy izany. Lehibe izy izay tao anatin'ny Mosesy noho izy izay tao amin'ny Egipta. Lehibe izy izay tao anatin'ny Mosesy noho ny zavatra rehetra izay azo ny farao natao, ny famosaviany rehetra. Lehibe izy izay tao anatin'ny Mosesy noho izy izay tao amin'ireo mpanao maty. Hitanareo, lehibe izy izay tao anatin'ny Mosesy noho ny natiora rehetra. Lehibe izy izay tao anatin'ny Daniela dia lehibe noho ireo liona. Afaka nanakana an'ireo liona anaonareo izy. Noho izany ny zavatra rehetra izay afaka manakana ny zavatra rehetra dia lehibe noho izay nanakana azy. Noho izany dia nivoaka ain'ireo liona noana mba hihinana ny Daniela, fa lehibe izy izay tao anatin'ny Daniela noho izy izay tao amin'ny liona. Ankehitriny, rehefa noforonona ny liona tamin'ny voalohany, dia sakaizan'ny olona izy. devolo nanao azy anao anio marin zany ao amin'ny arivotona dia hiarahinana ny ambodisiny zanak'ondry ary hihinana amin'olo tahaka ny ombolany liona ka andry iaraka amin'ny ombolahy tsy andratra na animby izy ireo ao amin'ny arivotona ho lasa ny devoly devolo no manao an'ireo bibidia androvotra sy andritra ary hihinana sy ireo zavatra tahaka an'izany ny fomba ataon'izy ireo satana no manao an'izany fa lehibe izy zay tao anatin'ny daniela noho izy zay tao amin'ny liona hitanareo lehibe izy tao anatin'io mpaminany io noho izy zay tao amin'ny liona lehibe izy zay tao anatin'ireo zanaka hebreo lehibe izy zay tao anatin'izy ireo noho izy zay tao amin'ny afo satria na tsipy tao anatin'ny afo izy ireo fa izy zay tao anatin'izy ireo no niaraka tamin'izy ireo ka niazona n'ilay afo tsy andoro azy ireo rehefa nahafanaina hamay impito lavitra noho ny namanana azy hatramin'izay lay lafaoro nahafanaina marina ve zany lehibe izy zay niaraka tamin'ireo zanaka hebreo noho izy zay tao amin'izao tontolo izao mipetraka teo nebokadnezara na beltesazara nebokadnezara mino afa zay lay izy zay namana n'ilay lafaoro hamay impito lavitra noho na izy azy hatramin'izay voatsindry mahandry ny devoly mba hakan'ireo olo ireo satria nanoana ny tenin'andriamanitra izy ireo ary nanipy azy ireo tao anatin'io lafaoro na mahimpito lavitra noho na izy azy hatramin'izay nefa tsy afaka nandoro azy ireo akory azy zany satria lehibe izy zay niaraka tamin'ny sadraka mesaka ary abednego noho izy zay tao amin'izao tontolo izao tena zany tokoa adray lehibe izy zay tao anatin'ny eli noho ireo lanitra ny volomarahana satria afaka namoaka orana avy tao amin'ny lanitra ny volomarahana ray izy zay tsy nanorana nritry ny telo taona sy enimbolana lehibe izy zay tao anatin'ny eli noho ny fahafatesana satria rehefa tonga ny fotoana hafatesany dia hitan'andriamanitra io mpamina ny antitra reraka io nananatra ny jezebela sy ireo lokotra renidrehetra ary ireo zavatra moderna izy ka somary reraka kely izy noho izany dia tsy namela azy andeha tongotra ody any an-trano akory azy izy tahaka ny nataony tamin'ny anoka nandefa kalesa ray izy ary nampiakatra azy ary nitondra azy nankany an-trano lehibe izy zay tao anatin'ny eli noho izy zay tao jerosalema sy tao jodi ary tao amin'ireo tendrombohitra lehibe izy zay tao anatin'ny eli noho ny fahafatesana izy tenany lehibe izy zay tao anatin'ny eli noho ny fasany satria afaka tamin'ny fasany izy afaka tamin'ny fahafatesana izy ka nandeha niakatra tany an-trano tao anatin'ny kalesa ray fotsiny hitanareo lehibe izy ary izy ny tao anatin'ny eli hoy ianareo hoe eny lehilahy malaza ray io andraso ray minitra hoy ny baiboly hoe izy dia lehilahy ray izay nanana fihetsehpo tahakasy ianareo marina zany saingy rehefa nivavaka izy dia nino fa azony izay nivavahany zany nolazain' jesosy tamintsika hoe rehefa mivavaka nareo dia mino fa azonareo izay angatahnareo dia ho atao zany na hery mivavaka izy mba tsy hanorana dia tsy nanorana nandritry ny telo taona sy enimbolana ny andro hitanareo lehibe izy zay tao anatin'ny eli nonona tsiora noho izany dia ahoanany amin'ny fahasitrana ny marary hitanareo lehibe izy zay ao anatinareo noho ny aretina hitanareo satria fahampiatoana ray zany mampiato an'ireo tena lalàn'andriamanitra mihitsy zany ny aretina eny ny lehibe dia izy zay ao anatinareo zany hoe ilay mpanasitrana sy mpamorona noho ny devoly zay nampianto ny tena fandaharan'ny fiainanareo mihitsy lehibe izy zay ao anatinareo noho izy zay ao amin'izao tontolo izao hitanareo lehibe izy zay tao anatin'ny eli lehibe izy zay tao anatin'ny isaia noho ny fotoana na ny iray tamin'ireo mpaminany ireo satria nahita ny tany akoatrin'ny fotoana izy ireo hitanareo lehibe izy zay tao anatin'ny joba noho ireo kankany oditra mihitsy aza sy ny fahafatesana ary ny fasany satria tamin'ny alalan'ny fahitana ray dia nahita ny fiavian'ny tompo izy ka nanao hoe velona ny mpanavitro ka hitsangany eto ambonin'ny tany izy amin'ny andro farany fa na dia levo ny kankany oditra azy ity vatany ity dia mbola hitan'andriamanitra amin'ny nofo koa hitanareo lehibe izy zay tao anatin'ny joba noho ny fahafatesana lehibe satria niezaka nankazy ny fahafatesana fa tsy afaka nanao an'izany izy tsy afaka nanao an'izany izy satria ho izy hoe hitsangana ndray a ary nitsangana izy nitsangana izy enoy maniry a nianana fotoana andehanana lavidavitra eo amin'ity saingy te hametraka n'ilay fanontaniana fa nandrefana marena ndray andro mikasika ny hoe kristy ao anatinareo ankehitriny aza manakina n'izany eo amin'nyzavatra ray izay nataonareo manao hoe natsapafangovitana kely ray a za efa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra za efa nandeha tao amin'ny fanahy tsy misy ninoninona manohitra an'izany ankehitriny mety tsara daholo zany hitanareo zany dia fa aza miankina amin'izany hitanareo ny fiainanareo dia tokony ho ity noho izy nareo sy ity dia tokony ho iray hitanareo ary av eo dia ity no maneho ny tenany Hitanareo, ankehitriny ahoana mora afaka nilazinareo zao arivo zao amin'ny fonareo rehetra fa nifanahany Shakespeare no velona tao anatinareo, fa Shakespeare no velona tao anatinareo. Fantanareo ve zay ataonareo? Anao andreo asan'ny Shakespeare nareo. Anao nareo, amorona tononkalo nareo sy lalao an-tsehatra sy sisa satria karazan'io artiste io Shakespeare, mpanoratra malaza ray, mpanoratra tononkalo. Ankehitriny raha I Shakespeare no velona tao anatinareo dia ireo asan'ny Shakespeare no ataonareo. Marina ve zany? Ahoana moa raha I Beethoven no velona tao anatinareo? Ahoana moa raha I Beethoven no velona tao anatinareo? Fantatrareo ve zay ataonareo? Anoratra hira tahaka ny Beethoven ianareo, ilay mpamoriky hira malaza. Anoratra hira tahaka ny Beethoven nareo satria Beethoven no fiainanareo. Ho Beethoven iray nareo. Velona tamin'ny endrika hafa indray. Raha I Beethoven no velona tao anatinareo dia ireo asan'ny Beethoven no ataonareo satria Beethoven no velona tao anatinareo. Marina ve zany? Fa izay ao anatinareo dia Kristy. Ary raha Kristy no anatinareo dia ireo asan'ny Kristy no ataonareo raha Kristy no velona ao anatinareo. Izy no nitenen' zany. Masina Jaona 15:40, zay mino ahy ireo asa izay ataoko no ataony koa. Raha tao amin'ny Kristy nareo na Kristy no velona tao anatinareo. Noho izany, Kristy ny teny. Marina ve zany? Ary ny teny dia tonga amin'ireo mpaminanina. Hitanareo? Ary raha ianareo Kristy no velona tao anatinareo dia ho vita amin'ny alalanareo ireo asan'ny Kristy. Ho velona amin'ny alalanareo ny fiainan'ny Kristy. Ireo asa izay nataony, ny fiainana izay niainany sy ny zavatra rehetra ho velona ao anatinareo zany. Tahaka ny hoe raha Shakespeare fotsiny, Beethoven na iza no velona tao anatinareo. Raha ny fiainany. Fa raha mbola miaina amin'ny fiainanareo manokana foana nareo amin'izay fotoan'izay dia ireo asanareo manokana no ataonareo. Hitanareo? Fa raha miaina amin'ny fiainan'i Kristy nareo, raha Kristy no anatinareo dia izay ao anatinareo dia lehibe no izay ao amin'izao tontolo izao. Raha ireo fisalasalanareo sy fahasorenanareo mikasika ny teny fikasan'Andriamanitra no anatinareo amin'izay fotoan'izay dia tsy ao Kristy. Hitanareo? Tahitahitra fotsiny ihanynareo. Fa raha ny fiainana, raha Kristy no velona ao anatinareo dia anaiky ny teniny izy ary ataony ny fampanantenany. Hitanareo? Anao izy. Rehefa mivavaka ianareo dia mino fa azonareo izay angatahanareo dia omena anareo zany. Raha milaza amin'ity tendrombohitra ity nareo hoe mifindraka tsy misalasala oponareo fa mino fa izay lazainareo dia iseho dia afaka mahazo an'izay lazainareo nareo. Miasa ny ray ary za miasa hatramin'izao. Marina tokoa lazaiko aminareo. Ny zanaka tsy afaka manao ninoninona amin'ny tenany fa izay hitany ataon'ny ray dia toy izany no ataon'ny zanaka. Hitanareo? Ary rehefa naseho an'ny ray taminy izay atao, nandroso teo tsy nisy tsy fahombiazana tamin'ny zavatra ray ka nanao hoe aoka isy dia nisy zany. Ary ilay Kristy ray io ihany no miaina ao anatinareo. Miaina ao anatintsika izy. Amin'izay fotoan'izay dia ireo asany no ataontsika satria Kristy ny teny. Ary ny fampanantenan'ny teny no mitondra ny fanasitranana ao anareo. Mino an'izany ve nareo? Azo antoka. Hoy izy hoe tsy amela anareo ho kamboty aho. Araka ny vavahako nangatahako voateo tao amin'ny Matio 15:20. Hitanareo? Na Matio 28:20. Hitanareo? Hoy izy hoe ankaty aminareo aho ho ao anatinareo. Izaho ilay olona Kristy amin'ny endrika fanahy dia ho afaka iaina ao anatinareo. Amin'izay fotoan'izay nareo dia tsy ho irery intsony nareo. Ho ao anatinareo a fa lehibe izy izay ao anatinareo no izy izay ao amin'izao tontolo izao. Hitanareo? Hoy ny Hebreo 13:8 hoe izy ny tsy miova omaly ary mandrakizay. Izy izay tao anatiny noa dia lehibe noho ny fitsaran'ny rano. Ary izay ao anatinareo dia lehibe noho ireo fitsaran'ny afo. Hitanareo? Izy ao anatinareo dia lehibe satria izy no nandoa ny fitsarana ary nandresy ny fitsarana ho anareo. Hitanareo? Tsy misy tahotra intsony mikasika an'izany. Hitanareo? Ao anatiny ao nareo. Eny. Lehibe izay tao anatiny noa no izay tao amin'ireo fitsaran'ny rano izay nandravan'izao tontolo izao izay tsy nino. Satria nino noa ka lehibe izy izay tao anatiny izay nino fa izy no niresaka taminy no izay tao amin'izao tontolo izao. Fa afaka tamin'ny fitsarana rehetra noa satria ny tenin'Andriamanitra dia lehibe noho izany ka niainga teo ambonin'ireo fitsarana izy. Lehibe. Toy ny ahoana no fa antsika hijanona eo amin'izany vetivety. Hitanareo? Lehibe izay tao anatin'i Davida no laibera izay nangalatra ny ondriny. Lehibe izy izay tao anatin'i Davida no lay liona izay tonga ka naka ny ray tamin'ireo zanak'ondriny. Lehibe izay tao anatin'i Davida no lay fahavalo Goliata. lay filistina nalaza zay nitsangana teo 2:17 dia tombotra ny alavany niaraka tamin'ny ratsa tanàna 4:10 izy teo aminy niaraka tamin'ny lefina ray tahaka ny fanjaitra fanenomana ary voasarona manontolo tamin'ny 2:3 zany ateviny tamin'ny vina metaly varana fa zay tao anatin'ny davida de lehibe noho zay tao aminy izy de ery ozatra piady raha izy de afaka nilaza fotsiny fa anindrona ny davida amilohan'ny lefina izy ka anantona azy ary amelany vorona ihinana azy hoy davida hoe ianao manatonatony filistina ray amin'ny anaran'ny filistina ray manozona amin'ny anaran'ny andriamanitry ny filistina ianao de hoy izy nanao ny fantokafanao an'izay ataonao ianao ary manatona ny fehdina sy ny lefina ianao fa za kosa manatona anao amin'ny anaran'ny tompo andriamanitra ka androany no anesorako ny lohanao hialy eo amin'ireo sorokao ary nataony zany satria lehibe izy zay nanindry mandreny davida ho anio fahasahina io lehibe izy zay ao anatinareo noho io seza misy kodiarana io lehibe izy zay ao anatinareo noho io fitondramarary io lehibe izy zay ao anatinareo noho io mamiadana io lehibe izy zay ao anatinareo noho io fahoriana io lehibe izy noho ny zavatra rehetra zay misy ka azony devoly apetraka eo aminareo lehibe izy zay ao anatinareo noho izy zay ao amin'izao tontolo zao lehibe izy eny lehibe davida zay tao anatin'ny davida andriamanitra tao anatin'ny davida ao anatintsika izy zany hoe lay kristy izy ilay mpandresi ny fahavalo rehetra ho antsika rehefa teto an-tany izy de nandresi ny fahotana izy nandresi ny aretina izy nandresi ny fahafatesana izy nandresi ny elo izy nandresi ny fasana izy ary ankehitriny izy de velona ho anatintsika hoy ilay mpandresy nandresi ny aretina izy ny elo ny fahafatesana ny fasana ary tonga eo amintsika mba nahafaka antsika amin'ireo zavatra rehetraireo ary lehibe izy zay ao anatinareo noho izy zay afaka mametraka an'ireo ambo ireo eo aminareo eny lehibe izy zay ao anatinareo noho izy zay ao amin'izao tontolo izao zany na tonga an'ireo fahagagan'ireo hitranga zany na tonga ny orivotra io nitsahatra indray andro afaka havitan'izany ve ny olombelona ray tsy atompoko tsy azo atao zany rehefa nitsangana tany any tomany ka namely ireo rivotra ary firy antony tany aoka ho hitanay nareo anangana ny tananareo atsangano ny tananareo ny olona rehetra zay tany kolorado tamin'izany tamin'io fotoana io eny ary raha lafre de veriko no anankiray fotsiny ihany zay nanatrika tamin'izany mihevitra fa tany angamby rahalahy menina sangizy rahalahy ivensa satsy zany tany rahalahy ivensa tamin'io fotoana io ia eny ary ary ia mario tsy ny fahamarinana ve zany tsy tahaka an'izany ve nitranganyilay izy nitsahatra fotsiny ilay orana ary nitsahatra tsy nitsoko ry rivotra inono zany tamin'nyteniko ve tsia satria izy no nyteny tamiko anao an'izany fa lehibe izy zay ao anatintsika nohono natiora rehetra tsy zany ve ilay andriamanitra ray ihany izay afaka nampipetraka tsara an'ireo onja teo amin'ny ranomasina afaka nanao an'ireo rivotra hiverina tany amin'ny toerana tsy izy ve ilay anankiray ihany izay afaka nanamaizina amin'ny masoandro afaka nanao ny masoandro hiratra eny lehibe izy izay ao anatinareo noho izy izay ao amin'izao tontolo izao hitanareo eny ary ankehitriny izany no antony nahafahan'ireo fahagagana marin'ireo vita satria teny fikasana ray an'andriamanitra zany hoe ireo zavatra izay ataoko no ataonareo koa masina jaona 4:15 izy kristy izay nampipetraka tsara an'ireo rivotra sy onja no mpamorona azy ireo mbola mpamorona foana mihitsy tahaka nay izy azy tamin'izany fotoana izany izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay nanasitrana ny marary izy ary nandravany fahotana sy nanovany izany rehetra izany hoanareo ka tonga teo aminareo mba hahafahany monina miaraka aminareo nandresen'ireo rehetraireo izy mba ho tonga ka ho velona ao anatintsika izy nilay mpandresy izay efa nandresin'ireo zavatra ireo nanampirofo an'izany tao amin'ny soratra niverina indray ka nandresin'ny zavatra rehetra ary nanampirofo taminareo fa izy no andriamanitra tsy miova ary tao ariny 7:7 taona dia indro izy fa mbola manao an'ilay zavatra ray ihany eto anivontsika izay nataony tamin'izany izay nandresi ny fahafatesana ny elo ny aretina ary ny fasana ity kristy ity ity izy ity izy no izy izay ao anatinareo izy no kristy araka nylazainy jaona hoe izy izay ao anatinareo dia lehibe no izy izay ao amin'izao tontolo izao kristy zany izy de lehibe noho izao tontolo rehetra izao satria izy no nandresy an'izao tontolo izao ary ilay lehibe noho ireo zavatra rehetra ireo satria izy no nandresy an'izany ho antsika ary mihoatra noho ny mpandresintsika amin'ny alalan'ilay tiantsika ka nanolotra ny tenano antsika mba hahafahany iverina indray ka hanao an'ireo asany amin'ny alalantsika mba hanampirofo amintsika fa izy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay Rehefa teto an-tany izy dia nopory fony rehefa nitsangana teo anivon'ny olona izy fa izy no Mesia. Afaka namantatra an'ireo eritreritra izay tao am-pony izy ireo izy, ary ny Baiboly no nilaza, Mosesy no nilaza hoe ho mpaminany iray izy. Marina ve izany? Nahafantatra an'ireo tsy ambaratelony fo izy, fantany hoe izy ireo olona ireo, fantany hoe inona no tsinety tamin'izy ireo. Efa nahita izany natao ve isika? Imbetsaka sy imbetsaka. Fantatsika fa nitsangana ny maty avy tamin'ny maty mihitsy. Ny sasany tamin'izy ireo dia efa maty nandritry ny ray andro sy tapany. Eny, maty indray maraina ary nentin'izy ireo nivelona izy tamin'io arivo io, ary nanao dia alina manontolo, ary niampitso teo amin'ny tataovonana teo nahataoriana kely amin'ny tataovonana, dia tonga teo amin'izay nisy an'ilay tranolay izy, zazakely maty iray nangatsika ary nandro teo an-tsandrin'ilay ireny. Ary ny tompo andriamanitra no nitondra ny teniteniny fiainana ka nianafana io zazakely io ary nanomboka nytomany namerina azy teo an-tsandriny reninyiray. Raha matoa Stady Clefa, nitsangana tany nahitan'izany vita. Izany no antony tenany tomaniny ho an'ny zazakeliny, mila andeha hakany Alemaina. Fa hoy ny tompo hoe tanako io, aza miteny mafy an'io ianao. Hitanareo, mahafantatra tsaratsara kokoa nareo. Rehefa niteny tamin'ny Mosesy izy nanao hoe mitenena amin'ny vatolampy, aza kapohana izy. Izany dia nidika hoe mitenena, aza mikapoka. Hitanareo, tsy maintsy mankatoha an'izay lazainy ataonareo. Fa tsy misy olona afaka manao ninoninona amin'ny tenany, tsy maintsy miaino an'ilay izy avy amin'andriamanitra aloha izy. Ankehitriny ny tenin'andriamanitra no nampanantena fa velona izy, ary satria velona izy dia velonanareo. Izy no nampanantena hoe ireo asa izay ataoko no ataonareo koa. Ireo zavatra ray ihany ambonin' izany fotsiny no ataonareo, satria mandeha makany amin'iray aho. Nandresy ny zavatra rehetra izy. Izy no anankiray izay nampijanona, izy no anankiray izay nanao an'ireo votsiry ireo. Indroa nitrangany izany. Nitranga indray mandeha tany amin'ny toerana ory Charlie, ary nitranga izany teto rehefa ireo rahalahy Fred sy rahalahy Banks, ary izy ireo nitany niaraka taminay. Nitranga izany tany Alemaina rehefa ireo mpampianatra mpamosavy 5 folo teo amin'ny ilako avy nanao hoe satria bilisy rahalahy Argan Bright dia tsy namela azy ireo, azy ireo ahita hoy izy ireo hoe eny, anao an'io tranolahy ho tsofon'ny rivotra izay. Dia nipetraka teo izy ireo niaraka tamin'ny majiany, ary niantso ny andriamanina ny devoly, ary indro izy tonga niaraka tamin'ny tafo fiodrivotra iray. Alimandy teo amin'ny 3 alina, 4 alina ny tany, ary miakatra ambony sy ambany fotsiny tahaka an'izao ilay tranolay. Izy ireo ary avy eo dia nanety nakahety iray, ary nanety volomborona iray ka nanondro an'ilay izy nivadika tahaka an'izao. Dia nanao tsenjeriny nanao an'ireo majiany ndretra, ary nanao tsenjery an'ireo teny masina telo izay lazainy izy ireo hoe ndray ny zanaka ny fanahymasina lolololo, ndray ny zanaka ny fanahymasina lolololo. Nanao tahaka an'izany ary tonga tokoa ilay tafo fiodrivotra. Azo antoka, izy no andriny hery eny amin'ny rivotra, Satana. Ary niantso an'ilay tafio-drivotra izy ireo, ary ankehitriny na dia ilay tranolay goavana be nipetraka teo tahaka an'izao azy, andray andrakotra saiky vondro tanàna iray izany. Ary izany dia voahorona tamin'ny rosy efatra, ary nipetraka nanerana azy fotsiny labasy. Niditra tao ambany tao ny rivotra, ary nanainga azy fotsiny tahaka an'izao. Ary io rivotra io sy nitselatra dia nanidina tahaka an'izao, nanohy ny toriteny fotsiny aho. Ary niditra tao anatin'ny majy goavana ray izy ireo, nanohy ary nanohy tahaka an'izany. Nanao tsenjery an'ireo teny kely masina ka hoy izy ireo hoe ireo teny telo masina ambony, ray zanaka ary fanahymasina, teo amin'ny lafiny roa tahaka an'izany. Avy eo dia nahita azy ny akohaka, ary voadidiny devoly teo fa tsy voafatotra. De hoy aho tamin'ny rahalahy Lauster hoe aza adiko izao, hoy aho hoe rahalahy Argan Bright mivavaha fotsiny, hoy aho hoe tompo andriamanitra mpamorona ny lanitra sy ny tany, ianao no naniraka eto mametraka ny tompotra eto amin'ity tany Alemaina ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, satria ianao no naniraka eto. Tsy manana fahefana amiko raha ho anio, tsy manana izy satria vohositra ary nirahana eto ho an'ny famonjenan'ity vahoaka ity. Mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy mba hiala eto. Ary ireo kotrokora raha nanao hoe bang, nanao hoe miorina nanalavitra, ary teo ambonin'ilay tranolay mihitsy nitsoka ny verina ary nihiratra ny masoandro. Tao anatin'ny 10 minitra dia nisy teo amin'ny 4 alina teo nandidina ny alitara sy ny sisa, niantsoantso famondram-po, nahita ny herin'andriamanitra. Nahoana? Lehibe izy zay ao anatinareo no izy zay ao amin'izao tontolo izao. Hitanareo? Lehibe izay ao anatinareo no izy zay ao amin'izao tontolo izao. Hitanareo ve ireo fahoriana ao anatin'ilay zavatra? Rahalahy, ranabavy, tsy manana ianankiray mihitsika. Ny fahalehibiazana dia andriamanitra, ary ao anatinareo izy. Mino an'izany ve nareo? Ankehitriny dia lasa lavitra nihoatra ny fotoana mahery 5 folo minitra zao eo ny amin'ny 5, ary fantatro fa tsy maintsy hamily fiara amin'ny lalana lavitra reto olo reto. Ndao sika nondrika ny lohantsika vetivety fotsiny. Andriamanitra ray, ianao no mahafantatra mikasika ny Colorado. Ianao no mahafantatra fa maro n'ireo zavatra ireo, ary milaza an'ilay izy ho an'ny voninahitra aho mba hahafahan'ireo olonireo hahafantatra. Taorian'ireo fanaporofoana siantifika rehetra an'ireo sary sy an'ireo asa ny fanahymasina. Ary tompo, ianao no mahafantatra fa izy fa nilaza mazava tamin'ny olona, ary milaza foana hoe satria ianao no nampanantenan'izany, ary eto anao miezaka ny ahita olona iray izay azo no hanamarinana ny tenanao. amelan'ireo hafa hahita fa velona ianao ary ianao ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Mivavaka aminao a Tompo mba hanindra fo sy hitaridanana ary hitarika anay ao amin'ny eritreritray. Misy ireo izay mipetraka eto izay marary sy oro, misy angamba ireo izay mety ho faty raha tsy mahazo fanampiana avy aminao. Maro amin'izy ireo angamba no eo amin'ny faran'ilay lalana ka tsy afaka manao ninino intsony ireo dokotera. Ianao no andriamanitra ary ianao no ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay, ary eto ny fanatrehanao. Ary Tompo, tsy fantatra io sitona fahatelo raha nitodika tamin'izany izay hoe inona. Tsy fantatra hoe inona, fa zavatra anankiray ny fantatra hoe ny sitona voalohany dia fahatanterahana, ny sitona faharoa izay dimy dia fahasoavana. Ary Andriamanitra mivavaka azy ho arivo izao mba hanambaranao ny tenanao aminay taorian'ireo zavatra ireo izay milaza hoe izy izay ao anatinareo. Ary ianao no nilaza hoe ireo asa izay ataoko no ataonareo koa, ary nilaza fa tsy nanao ninino ianao raha tsy nindray no naneo taminao. Ary hitanay izay nataonao rehefa afaka niteny tamin'ny apôstoly Petera ianao hoe izy izy, iza no anarany rainy, niteny tamin'ny Natanaela hoe inona ny asany, ahoana ny natongava mba hoeo, taiza izy tany aloha, inona ny nataony. Niteny tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakanany amin'ny fahotany sy izay na izy azy, niaina tao anatin'io fijangajangana io niaraka tamin'ireo lehilahy enin'ireo, efa nanana dimy izy ary ilay anankiray izay niarahany ny ainankehitriny dia tsy vadiny, mbola ilay Andriamanitra tsy miova ianao. Ianao no niteny toeran'ny Bartimeo jamba ilay izy raha nitsangana teo izy, kanefa tao am-pony dia nahazo fahitana iray izy izay nahafahany nahita hoe raha izany ny Jehovah voaseho tao amin'ny zanaka an'i Jesosy Kristy dia afaka hahafantatra ny antsoantsony izy. Dia ny antsoantso mafy izy hoe ianao ry zanak'i Davida, mamindrafo amiko, dia izany ny nampijanona anao ary nitodika ianao ka nanasitrana azy. O ray, niteny taminy fa ny finoany no namonjy azy. Ilay vehivavy kely tsy ampyra tao anatin'io fitsihadrasy fiovam-piainana io, ka tsy nentinijanona nandritry ny taona maro izany. Nandany ny volandrehetra tamin'ireo dokotera izy nefa tsy nisy ray tamin'izy ireo afaka nanampy azy. Nandehanakeo amin'ny ray tamin'ireo fivilianao izy raha niresaka tamin'ny lehilahyray ianao tany Galilia raha teo amin'ny lalanao nankany amin'ny tranonydray ireo ianao. Niteny tao am-pon'io vehivavy kely io tsy nisy soratra ray nanohana an'izany hoe raha afaka mikasika ny akanjony fotsiny mantsy a za mino afa ho salama. Dia nahazo ny faniriana izy rehefa nikasika ny akanjonao, ary niteny taminy ianao fa ny finoany nanao an'io namelabelatra n'ireo nilainy ka lasa salama izy. Nilazany izahay ao amin'ny teny fa ianao ny mpisorona be ray izay mipetraka any amin'ny avo velona mandrakariva mba hanao fanelanelanana, ary dia ianao koa satria mpisorona be amin'izao fotoana izao izay azo kasihan'ny fahatsapan'ny fahalemenay. Tompo Andriamanitra, ekeo mba ny olona rehetra ato izao arivo izao mba anana tombontsoa amin'ny fikasihana anao izao arivo izao, ilay mpisorona be lehibe ka ho salama. Ho an'ny voninahitr' Andriamanitra no angatahako an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ary za tsy misy karatra fangatam-bavaka ve? Za niteny tambilia mba tsy misy olona iray manana karatra fangatam-bavaka ve? Eny ary, marina izany, niteny taminy mba tsy hizara azy ireo. Nieritreritra fa mety ho ela kely angamba raha izaho, ô niresaka betsaka fotsiny aho. Saingy jereo, hitanareo, ary nareo no niteny tamiko rehefa hoia hoe hiezaka ny voaka amin'ny valo sasany dia nomenareo, ary za fantatro fa fantatrareo izay nresanareo. Za dia fa za tiako nareo. Hitanareo, inona no ezahako atao? Efa niezaka an'izao foana ary sakaiza. Tsy hisy olona iray ilaza mihitsy hoe Ralahy Branham no nanao an'ity. Tsy afaka manao ninino ny Ralahy Branham. Hitanareo, Jesosy Kristy izany, ary izy izay ao anatiko no ao anatinareo. Tsy maintsy mino fotsiny nareo. Tsy marina ve izany? Hitanareo, izy izay ao anatinareo dia lehibe noho ny aretinareo. Olona firy ato ny marary ao amin'ny vatany ankehitriny ka tsy mahafantatra saingy mino nareo fa manana finoana betsaka hikasika an'ilay mpisorona be? Atsangano ny tananareo manaova hoe mino an'izany a? Eny ary, o saika hatraiza hatraiza ireo tanana. Eny ary, firy ato ny mahafantatra ary mahafantatra fa tsy mahafantatra ninina mikasika an'izay ilainareo a? Ka mila an'Andriamanitra hikasika anareo nareo? Atsangano ny tananareo? Hitanareo? Eny ary, ampahatsorana dia tsy misy olona ato izay fantatro ny zavatra mikasika azy amin'izao fotoana ankehitriny izao mihitsy hoe marary, fa ity zazalahy mipetraka ety fantatro izy. Efa nivavaka ho azy aho imbetsaka, tsy afaka mieritreritra ny anarany aho fa avy any Kentucky any izy. Manoratra ho any foana izy, sakaiza manokana ny rahalahy sy ranambavody sy izy ireo ary tonga eto, fa nanatrika ny fivorinana nandritry ny ela fotoana ela izy. Io rery ihany ny olona izay fantatro. Ankehitriny rahalahy dao araka ny fantatro dia mety tsara, raha tsy izany dia tsy ho nipetraka teto izy. Tena narary izy indray andro fa ny Tompo ny nanasitrana azy. Tsy fantatro ity olona ity, ary tsy fantatro hoe anizy reto teny etoreto, angamba le olona zay ao anatin'le sezy. Za tsy fantatro, ary za fantatro ny maro aminareo, fa Andriamanitra any an-danitra de mahafantatra fa amin'ity fotoana ity de tsy mahafantatra an'izay ilanareo a. Tsy manana hevitra, karaza sarotra kely le izy ato amin'ny tabernakela satria hitanareo mahafantatra olona betsaka. Ankehitriny zao le izy, rehefa tonga eo amin'ny toerana iray nareo, ankehitriny tonga eto andraindraika hoy aho hoe eny ary anome karatra iray ho an'ny olona rehetra zay ary andahatra azy ireo, mekary eto amin'ny lampihazo andeha hiala ny olona ray. Ankehitriny nareo tsy afaka, ankehitriny sakaiza anokatra ny foko a ka hiteny zavatra ray aminareo, tsy afaka manafina an'izany nareo, zay eritreretinareo fotsiny fantatro zany. Mary zany fantatro zay eritseretinareo hitanareo, ary ndraindray de hoy nareo hoe rahalahy mino a nahoana, eny mino eo amin'ny fetraray nareo, hitanareo fantatro. Ary eto mihitsy rehefa za zao akehitriny zao mihitsy de tonga eo amiko mihitsy lay ositra, hitanareo, ary afaka mahatsapa fotsiny an'io fidobodoboka io a, tahaka an'izany fidoboka iray, hitanareo, fitempo ray avy amin'ny toerana samihafa, hitanareo. Fa ankehitriny de aza tsy mino intsony, mino ny afatra rehetra, mino an'izany. Raha tsy zany, raha tsy voasoratra ao amin'ny baiboly zany amin'izay fotoana izay de aza mino an'izany. Fa raha ao anatin'ny baiboly zany amin'izay fotoana izay de ny fanahy masina izay velona ao anatintsika ny voatery anao an'izany raha mino an'izany sika. Marina ve zany? Fantatro fa sarotro zany, hitanareo, tsy misy ninoninona tonga mora. Sarotra ho azy ny ho faty mba hahatonga an'ity ho voatolotra anareo. Sarotra ho azy ny nandeha naka ny kalvary, te hijanona izy, hanyka ny antsoantso mihitsy azy izy hoe tsy ny sitrapoko fa ny anao no aoka atao. Hitanareo, tsy te andeha izy, lehilahy tanora ray izy ary nanana andreo rahalany izy. Tiany izy ireo tahaka ny tiavako nareo mihitsy, fa izy tsy afaka ho velona izy ary izy ireo ho velona ihany koa, noho izany de maty izy mba hahafahatsika ho velona. Tsy mory zany, tsy maintsy natao amin'izany. Jereo hoe fahafatesana iray toninona no mipetraka teo anatrehany hoe ray tonga ny ora ka hivavaka avy mba nisoranao amiko an'ity kapoko ity. Tsy hiteanao an'izany izy, tiany mba ny sitrapon'Andriamanitra no atao. Ankehitriny jereo raha ino an'ilay zavatra ray aminareo, ankehitriny aza manaloka an'izany mihitsy, mino fotsiny an'izany, mino an'izany tokoa mihitsy, aza misalasala, mino an'izany. Raha mitondra ny olona ao anatin'ny laharam-bavaka ray ka hoy aho hoe eny ary ankehitriny ity olo ity fantatrao fa tsy mahafantatra anao a, tsia, mariny zany raha labiranamo. Amin'izay fotoana izay eo mihitsy de atratra olona ray nareo zay manao hoe aha, saingy mamaky an'izay napetraka izy ireo tao anatin'io karatra fangatam-bavaka io izy, fifandraisana ara-tsaina, anao an'izany fotsiny marina tokoa le izy. Avy eo de laza hoe eny ary ankehitriny amin'ity alahy ity de tsy zarakaratra fangatam-bavaka zay, tiako ny olona rehetraeto zay vahiny tsy mbola teto mihitsy tany aloha tsanganinareo, hitanareo, ary amin'izay fotoana izay de hitodika avy hatrany ny fanahy masina ka hamantatra an'izay rehetra ao anatin'izy ireo, hitanareo, marina ve zany? Mahita an'izany amin'ny lafiny roa nareo. Eny, misy zavatra tsy mety eo amin'io, hitanareo, eo tsy misy fomba, nareo tsy afaka, hitanareo, raha mbola afaka manana fiazonana foana satana de anao anareo ino zavatra rehetra izy. Ary aneo aminareo ny fahadisoana rehetra zay ananako izy ary manana betsaka azy ireny a zay azo niseho anareo. Aza mijery an'izany nareo, olona ray a, hitanareo, fa tsarovy ty tenin'Andriamanitra ty ny fahamarinana ary miezaka ny miaina amin'ny alalan'izany a. Raha mandeha eto a ka manomboka manao zavatra ratsy zay tsy tsara zany, manota sy misotro ary na mifoka na manao zavatra zay tsy tsara, nareo tongavy nareo ka antsoy a, satria zany tsy mety zany. Za te hiala am'izao tontolo zao a am'izay fotoana zay, za tsy te hiala alohan'ny hitrangany zany a, hitanareo, tsy te hanao an'izany a. Fa raha mbola miezaka ny miaina amin'izay tsara sy manao an'izay tsara, hitanareo, ka niezaka ny miaina tahaka ny tokony ataon'ny kristianina ray, ary avy eo de mamela an'Andriamanitra ka ny teniny ka mandre hamanoana an'izany, na andeha sakaiza maro aza ny vidin'izany ho asy laza an'izao tontolo izao, ary ireo zavatra tahaka an'izany ary ankahalainy maro sy ireo anara-piangonana voaroaka de mbola te ho marina amin'ity teny ity foana, zany ny tenin'Andriamanitra ary tiako Andriamanitra. Koa izany ny tenin'Andriamanitra ary za teneniko aminareo fa izy ny tsy miovy omaly an'io ary mandrakizay, ary ao anatitsika izy ankehitriny. Ary raha ny ankehitriny raha ny fiainan'ny Shakespeare ny tato anatiko, velona tato anatiko, raha Shakespeare no velona tato anatiko de tsy hanao andreo asan'ny Shakespeare ve a? Raha Beethoven no atao anatiko de tsy hanao andreo asan'ny Beethoven ve a? Raha ny fanahiny Dillinger ny tato anatiko, raha John Dillinger ny velona tato anatiko de tsy ho John Dillinger ray ve a? Raha Beethoven ve ny tato anatiko de ho Beethoven ray a? Hitanareo, raha Castro ve ny tato anatiko de ho Castro ray a? Hitanareo, ary raha Jesosy Kristy no atao anatiko de reo asany no ataoko satria izy zany. Ary tsy nilaza ve izy fa ilay zavatra ray ihany no iseho? Hitanareo, ankehitriny de inona no antony raha nitsangana teto izy raha izy no tsy miovy omaly an'io ary mandrakizay? Hoy izy hoe zay aseho an'ny ray amiko rery ihany no azoko atao. Marina ve zany? Eny, tahaka an'izany nanaovany azo omaly. ankehitriny tsy miova ve izy? Ahoana ny amin'ny aretina? Efa voalohany vidinareo, ny tsirairay avy aminareo de efa sitrana tamin'ny aretinareo. Marina ve zany? Satria izay ny tsirairay avy aminareo de voavela saingy tsy maintsy manaiky an'izany nareo. Ny tsirairay avy aminareo de sitrana saingy tsy maintsy manaiky an'izany nareo. Ankehitriny mba hanapory foana fa izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Raha nitsangana teto izy de tsy afaka nasitrana anareo mihitsy miaraka amin'ny tsy finoanareo. Tsy maintsy omino an'izany nareo tahaka ny tsy maintsy inonareo an'izany zao ankehitriny zao mihitsy. Tsy maintsy ho toy izany le izy. Hitanareo satria maro ireo asa lehibe izay tsy azo natao tamin'ny andro noho ny tsy finoana izy ireo. Marina ve zany? Maro ireo asa lehibe izay tsy azo ny atao amin'izao andro noho ny tsy finoana. Ankehitriny iza no afaka nyteny melohany itsy? Andriamanitra. Iza ny laza an'ity? Andriamanitra. Iza ny laza an'itsy? Andriamanitra. Iza ny laza hoe aiza lehibe, diera, ombimanga ireo zavatra hafa rehetra ireo ary ilay fito ireo zavatra rehetra izay nitranga ireo? Iza no nilaza an'izany? Izy Kristy izay ao anatintsika, maminany ny tenany amin'ny alalantsika, manambara ny tenany fa izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Iza ny nampijanona andreo rivotra? Iza ny namorona andreo votsiry? Lay anankiray an'izay namorona ondry lahyray ho any Abrahama rehefa niantso azy hoe Jehovah Jire. Mbola miantra amin'ireo anara-panavotana mitambatra. Mbola Jehovah Jire foana izy, ny tompo dia afaka manomana fanatitra ray ho an'ny tenany. Ankehitriny ny tsirairay avy aminareo, za mila ny fahatsorampoanareo lalina indrindra ankehitriny. Raha tena ino tokoa amin'ny fonareo rehetrinareo de tsisy olona malemy iray eto anivontsika manomboka amin'ny fotoana izay hodinany io famantaranandro dimy minitra amboniny. Tsisy olona iray izay tsy hoe ho amin'ny tombony eto. Eny, raha ino an'izany fotsiny nareo? Afaka ino ve nareo? Ankehitriny de ndao jerentsika raha ho tonga eo amintsika izy ka nambarany tenany raha manondrika ny lohantsikasika. Tompo Jesosy, manampiahy ianao ankehitriny ary ankatohanao aho Tompo amin'izay fantatro rehetra. Mamelany fahotako sy ny heloko, mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy aho. Amen. Ankehitriny ndao alaintsika ity ilany eto ity, olona iray ato. Mino manana finoana aza misalasala. Olona iray izay tsy mahafantatra raha azo atao. Tsy afaka milaza hoe aiza no andehanan'ilay fahitana. Tsy maintsy mandinika azy fotsiny aho. Ary raha tena izy no manao an'izany amin'izay fotoana izay de ho fantatrareo izany na marina ilay izy na tsy. Mino fotsiny nareo ary aza misalasala. Raha nao an'izany izy de ino ve nareo? Hitanareo tahorian'ity izay vita rehetra andro an'ity? Hitanareo? Ekeo fotsiny fahasitrana anareo. Hitanareo manaova hoe Tompo mikasika an'i Jesosy Kristy aho ankehitriny. Mino aho. Ankehitriny de engany anaiky an'izany ilay Andriamanitry ny lanitra. Lehibe izy izay ao anatinareo, Kristy no izy izay ao amin'izao tontolo izao. Ankehitriny ao amin'ny fivoriana rehefa mikasikasy isika de mampitaratra ny tenany indray izy, tahaka n'ilay vehivavy izay nikasika an'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Kristy ka nampitaratra indray an'ireo nilainy. Mahita ankehitriny ery amin'ny zorotrano indray eto, toy ny hoe lehilahy iray ilay izy, tena matotra izy. Tsia, tsy izany ilay izy. Vehivavy iray ilay izy mivavaka ho an'ny lehilahy iray. Ary tsy eto ilay lehilahy fa vehivavy iray izany. Hitako fa io vehivavy io izany dia ny rainy ary eo am-pahafatesana miaraka amin'ny homamiadana izy. Ary tena matotra, tsy eto ilay lehilahy, any amin'ny toeraka hafa iray izy. Tsy ity firenena ity ilay izy na izany aza. Izany dia any Georgia izy. Manoiza mivavaka fotsiny. Mino amin'ny fonareo rehetra ve nareo ankehitriny? Manoiza mivavaka fotsiny hitanareo? Ny anaran'ilay vehivavy izay mivavaka dia ramatoa Jordan. Tsy avy any Georgia izy. Avy any Carolina avaratra izy. Raha marina izany ramatoa dia mitsangana. Marina ny fahamarinana tanteraka. Ho an'izany ve ny vavahanao? Eny ary, eny ary. Mino ve ianao fa izy izay ao anatinao dia lehibe no izy izay ao amin'izao tontolo izao? Mino ve enao fa izy zay jereo ty ny zavatra hafa ray. Efa nahazo fifanana lehibe ray anao tamin'ny andronao fahiny na zavatra hafa ray satria itony hoe ianao dia ny fangaro na tao amin'ny karazana kristiana ray. Tsy mpitory teny ray ve ny rainao na olona ray takan'izany ny sasany amin'ireo avanao na ny zavatra ray? Ny vadinao zany le izy. Afaka mahita olona ray mitsangana eo akaikinao amin'ny toron'ny filazantsara ary efa tao amin'ny fiangonana ray ianao. Izy dia nifandray taminao. Eny ary eo ianao zao. Ankehitriny ilay ramatoa dia tsy fantatra fa Andriamanitra mahafantatra an'ilay vehivavy. Ankehitriny manana zavatra ray ve ianao anatin'ny poketranao, mosara kely ray na zavatra ray ao? Eny ary. Noho izany dia ape rehefa mipetraka ianao dia apetra ao eo amin'ny mosary io ny tananao ary aza misalasala fa izy izay ao anatinao dia lehibe noho izy izay mamono ny dadanao. Minoa amin'ny fonao rehetra dia ho tanterakarak'izay inonao zany. Ankehitriny dia te anontany zavatra aminareo a, tsy fantatro ity vehivavy ity. Araka ny fantatro dia zao ny fotoana voalohany heveriko izay hanina hitako azy. Fa mipetraka eo izy ao anatin'ny toerany famoizam-po mivavaka. Ary ilay ten'Andriamanitra mihitsy izay afaka nitodika ka nyteny tamin'ilay vehivavy mikasika ny fitsiadrahany no mbola ilay Andriamanitra ray ihany izay eto. Maneho fa izy izay ao anatinareo dia nandresy an'izao tontolo izao. Mino ve nareo? Raha manana finoana fotsiny nareo, aza misalasala. Miresaka ny amin'ny omamiadana, mahita ny hoaloka mainty io indray aho. Eo ambonin'ny vehivavy ray izany mipetraka eto mihitsy. Tratry ny omamiadana eo amin'ny tenda izy ary eo amin'ny toerana ratsy iray. Ary efa nivavahana izy ka niezaka ny anaky ny fahasitranany. Ramatoa Burton, raha ino ianao? Tsy fantatro ilay vehivavy. Raha ino amin'ny fonao rehetra ianao? Marina tokoa dia zavatra mamelana zavanty aminao izay ezahanao atao. Very ny feonao avy amin'io ary miezaka mivavaka ianao mba hiverena ny feonao. Marina ve izany? Aofaofao tahaka izao ny tananao? Ankehitriny vahiny ray amiko ilay vehivavy, tsy mahafantatra azy aho. Hitanareo ve izy? Marina izany io izy. Hitanareo? Lehibe izy izay ao anatinao. Ny finoana izay afaka mikasika azy noho izy izay ao amin'ny tendanao. Mino amin'ny fonareo rehetra ve nareo? Ranabavy Larson, tena fantatro ianao. Izy ny tompontranoko. Fa Ranabavy Larson, efa tany amin'ny dokotera ray ianao na zavatra ray, zavatra hafa ray. Anao fandidiana ray ianao. Marina izany? Tsy marina ve izany? Lehibe izy izay ao anatinao, Ranabavy Larson, noho izy izay ao amin'izao tontolo izao. Hoy Jesosy hoe vahiny ray aho fa ianareo no nandray aho. Arak'izay nataonareo tamin'ireo madinika kely ireo, ireo madinika no nataonareo tamiko. O raha any an-danitra, mamindra fo. Inona no heverinao? Ianao dia anao fandidiana ray ihany koa. Vahiny amiko anao, marina ve izany? Tsy aveto anao. Fantatra ho aho fa izaho tsy mahafantatra anao. Fa Andriamanitra mahafantatra anao. Mino an'izany ve anao? Anao fandidiana ray ianao, tsy mipetraka eto ianao. Any akaiky ny Bedford ianao, Springville, zavatra takany. Any ilay izy, Springville. Ramatoa Burton, tia, mamela, tsy izany no tiako lazaina. Ramatoa Parker, izany no anaranao sa tsy izany? Lehibe izy izay ao anatinao noho izy izay miezaka mono anao. Marina ve izany? Mino amin'ny fonao rehetra ve ianao? Noho izany dia tsy ilan'ny fandidianao ianao raha mino. Inona no heverinao amin'izany rehetra izany, Ranabavy? Tsy mahafantatra anao aho? Vahiny amiko anao? Mino ao mpaminany ny ve anao? Mino ianao, misaotra anao. Ananjanyizany Andriamanitra. Ianao no Ramatoa White, avy any Fort Worth ianao, Texas. Tratriny aretin-kozatra ianao, toerana mikorotan-tsaina. Tena marary ianao. Tsy misy fanantenanao anao raha mikasika ny siansa ara-pitsaboana. Ny vadinao manana ilay nara-panahy ray izy izay ivavahany. Manana zanaka lahyray ianao eo, tratry ny aretina izy ao an-damosina, ary areti-po. Manana zazalahynkely ray ianao eo amin'ny hohaniny. Manana karazana fiteny iray ilay zazalahynkely izay ivavahanao. Raha marina izany dia atsangano ny tananao. Lehibe izy izay ao anatinareo noho izy izay ao amin'izao tontolo izao. Mino an'izany ve nareo? Amin'ny fonareo rehetra ve? Amin'izany rehetra izany? Ankehitriny ndao sika hanondrika ny lohantsika. Ankehitriny dia nandalo nanerana amin'ny trano be izy. Nopory fony taminareo fa izy no Andriamanitra. Lehibe ity izy izay ao anatinareo ity noho izy ao amin'izao tontolo izao. Ny tompo Andriamanitra izany. Ankehitriny izay ao anatinareo, aoka izy no azo an'ireo faratapiny, aoka izy no anana ny teny farany any an'izay ianareo. Lazao oponareo zao ankehitriny zao raha vitanareo amin'ny fonareo rehetra ka minoany izany hoe lay aretina izay tao amin'ny vatako dia lasa. Hitanareo? Tsy orontsony aho, tsy manana aretina intsony aho. Izy atao anatiko dia lehibe noho izy ao amin'ny vatako, izay ao anatin'ny foko dia lehibe noho izay ao amin'ny nofoko. Noho izany izay ao anatin'ny fokony namorona ny lanitra sy ny tany, ny nofoko dia efa nosombain'ny Satana. Fa tepolo raha iveloman'ny fanahy masina, noho izany Satana, mandidy ianao aho hiala amin'ny vatako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivoava ao amiko. Hitanareo, mino an'izany ve nareo? Ankehitriny dia ndao sika rehetra hivavaka amin'ny fombantsika manokana ankehitriny, ny tsirairay avy raha mivavaka ao anareo aho. Andriamanitra tsy toa, ilay mpamorona ny lanitra sy ny tany, ilay mpanao ny fiainana, ilay mpanambara ny tsiambaratelo ny fo, hoy ianao hoe ny tenin'Andriamanitra dia maranitra noho ny sabatra lohany ela ary mpamantatra iray mihitsy aza an'ireo eritreritry ny saina. Izany no antony rehefa tonga nofo ny teny dia fantany izay noeritreretin'izy ireo raha nahita ny eritreritra izy ireo izy. Izy ny teny ary ny teny dia nahafantatra ny tsiambaratelo ny fony izy ireo. Ary mbola ilay teny iray ihany foana io teny io. Ary zao arivo izao dia hitanay izany nanambara ny tenany taminay tao arinony roa arivo taona, satria izy no nanoratra an'izany teo amin'ny taratasy ary eto manamarina an'izany, maneho an'izany fa marina izany. Indro mipetraka eto ireo mosoara, atraiza ireo olona marary, mivavaka mba hanay fanahy masina lehibe izay manatrika, izay maneho an'ireo zavatra ireo, izay miteny an'ireo zavatra ireo, ary tsy diso mihitsy fa izay marina. Tsy mety diso izany na indray mandeha aza satria Andriamanitra izany. Aoka izy anositra nyreto mosoary reto amin'ny fanatrehany ka nasitrana ny olona marary rehetra izay nahitrahana azy ireo. Ary ilay Andriamanitra izay afaka ny overina tao arinony roa arivo taona ka afaka namorona ny tenany tao anatin'ny fonin'ireo mpanota izay voavitra noho ny fahasoavana sy ny finoana, ary afaka nyteniny manokana tamin'ny alalan'ireo molotra mety maty, ary mandinika an'izany mitranga arak'izay nampana tenainy marina tokoa. O Tompo Andriamanitra, mangataka aminao mba hamindra fo aminay, ary enganeny lehilahy sy ny vehivavy rehetra izay mipetraka manatrika, izay tratry ny karazana aretina iray na fahoriana, ary tahaka misesy nanjerany tenany teo amin'ilay elanelana ho an'ny vahoaka, dia izao arivo izao no metrahako ny foko eo anatrehanao Tompo. Ary miaraka amin'ny finoana rehetra izay ananako izay ao aminao, izay nomenao ahy no omeko azy ireo, tahaka nolazainy Petera teo amin'ny vavadina antsoina hoe tsara endrika hoe izay ananako no omeko anao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangana ary mandehana. Fa nandringa ilay lehilahy ary nalemy nandritry ny fotoana vitsy saingy vao ny azo n'azy izy ireo dia nahazo hery ireo taona kitrony, ary niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy nitsambikina sy ny dera ary nisaotra an'Andriamanitra. Ianao mitsomeo vao mahaly an'io ary mandrak'izay, ary hoy ny apôstôly hoe izay ananako nomeko anao ny finoano izany, ary milaza hoe izay ananako nomeko an'ity mpanatrika ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, lavo ny aretinareo, satria lehibe izy izay ao anatinareo noho ny devoly izay miezaka maka ny ainareo. Zanak'Andriamanitra nareo, nareo no ilay voavitra. Mandidy an'io Satana io aho hiala amin'ity vahoaka ity. Engane ilay Andriamanitra izay nampiorina ny verina n'ilay tafodrivotra indray andro, ilay Andriamanitra izay nampitsahatra an'ireo rivotra sy ireo onjy. Engane izy ahita fa nisorona tamin'nyreto vahoaka reto ny aretina, ka miherin'i Kristy no tonga voaseho eo fiainan'izy ireo amin'ity ory ity. Engane ny mpanota rehetra hibebaka, engane ny olona rehetra izay tsy akaiky anao ahitsy avy hatrany amin'ity ory ity, ary engane ho tanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Za amin'ny mahapastera anareo, rahalahinareo miaraka amin'ny finoana izay ananako, dia nangataka tamin'Andriamanitra mba hametraka an'izany ao aminareo. Mino fa azo an'izay nangatahako aho. Ankehitriny raha ino an'izany miaraka amiko nareo, miaraka amin'ny finoana izay ananako no omeko anareo ho an'ity ory ity. Ary ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lay zanak'Andriamanitra, dia lavo ny fahorianareo, ny aretinareo, ka lazao izany hoe tsy maintsy mandehanao satria manana ny finoananareo. miampo ny finoko miaraka amin'ny herin'i Jesosy Kristy izay ny manerana, dia eto mba hanamarina an'izany sy hanaprofo fa eto izy anao anareo salama amin'ity fotoana ity. Mino an'izany ve ianao raha matoa mandry eo amin'ny fitondra marary io? Na de ireo ozatra ao aza no hitovy amin'izay antsony izy ireo azy hoe selerosy sy ny sisa, dia afaka mandeha ianao raha nandrana. Mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ampio izy eo, indro izy fa mandeha. Tsy mino ve anareo? Ny sisa aminareo mitsangana, nandray hery ny taona kitrony. Ankehitriny dia ndao sika nangana ny tanantsika ka hanome azy ny dery. Jehovah Andriamanitra lehibe, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hametrahanay ny tenanay aminao ho an'ny fahasitranana. Amen.